Yo, welcome sa Two Joints Life and Style Podcast. Sa mga gusto maglagay ng logo dito, i-message nyo lang ako or si Shot by Lakika. Sa mga gustong magpa-consult kay Bugoy na Oikoy or kay Frank Mendoza, message nyo lang ako. Sisingit ko ay sa pila. Yeah, welcome sa inyo guys. At podcast day na naman.
Sabado na naman.
7 a.m. Morning. Hi. Good morning sa inyo, guys.
Ang lalim mo.
Hi.
Masalig ko niyo, mate.
Rek, anong nangyari? Okay. Huwag mong gawin yung katulad nung huli, ha? Putol-putol yung ano.
Parang di ka blooming ngayon, Rek, ah.
Di ka naka-bloom ngayon, ha?
Okay na. Nice one.
Shoutout sa'yo, Derek Bombi. Kamusta naman?
Dahil na may ginawa. Derek, yung music video natin, matagal pang. Kailan nga yung sinabing date?
Pero May 2.
May 2 pa lalabas.
May 2 pa natin pwedeng i-release yung music. Meron kaming isang music video na shoot na yun. Kaso May 2 pa namin pwedeng ilabas eh. Because of some technicality shit.
Lapit na.
Lapit na, isang buwan na lang.
Tanga.
Dalawa.
Dalawang solid na buwan.
Dalawang solid na bro.
Dalawang solid na buwan. Aabangan niyo yun. Paper Jay's music video. Puta ina.
Yo, ganun katagal promotion yan, 2 months. Kasi abangan niyo talaga naman.
Oh, so wala tayong magagawa, tol, kundi i-promote ng todo yung 2 months yun. Ganun na lang natin tignan.
Teaser. Regawaan ang mga teaser natin, ha. Ngayon lang tayo babalat ng may mga promotion.
2 months to, ano, music video.
Oo nga. Ikaw rin na, mag-promote ko.
Matagal nang tapos, pero ano. Tama. Yan ang moves, di ba? Anyway, ngayon, malapit na akong makabalik sa mundo ko ng music.
Tatapos na yung ano mo, ha? Course?
Oo, matatapos na yung course ko eh. Di lang mga, gusto ko lang, ano eh. Hirap kasi gumalaw sa, hirap maggawa ng kanta pag may iniisip kang iba na gusto mong tapusin ba? Alam mo yun. Makagalaw na ako ng todo dun na ayos ko na yung course ko eh. Mga siguro 2 days sure ball tapos na yun.
Yung course?
Dapat enjoy na ng ibang rappers habang wala pa ako.
Koy, kamustahin ko lang yung ano mo, mixtape mo. Ano na ba yun? I-record mo na lang ba at sulat na lahat?
Anong mixtape to?
Yan, yung project natin ngayon with YB Neat.
Ah, yun?
O magsusulat ka pa?
Mga hook na lang siguro.
Ang isusulat?
Oh, pwede kong ipaubaya lahat kay YB lahat ng hook eh.
Hindi, so yung mga verse mo ready to record na?
Hindi, naka-record na yun.
Ano na?
Verse ko?
Oh.
Naka-record na yun.
Oh, naka-record na pala eh. Inaantay niya yung ano mo na may vocals ah.
Hindi kasi baka gusto ko pang gawa ng hook eh, yung iba eh.
Ah, okay.
Oh. Diba? Minsan kasi gusto kong hook ko ang nandoon.
Yep.
Guess mo? Yan.
Yo, abangan nyo rin yun, yung project namin with YB Neat.
Kinukulit na nga niya ako eh. Nakakalimutan ko yun eh.
Yeah.
Lagi ko nakakalimutan. Ang iniisip ko na nga ngayon, yung music. Pag iniisip ko music, gagawa ng bagong
nakawala sa isip mo yung
mixtape. Oh, meron pa pala dito na ano.
Oh, 7 yun, di ba?
Meron pa, nandun pa ba yung Ives Press ko na ano? Na folder? May nakita ka?
Koy!
Hindi ko ba binura yun?
Hindi. Piniyayabang ko nga sa kanya yun. Sabi ko sa kanya, Ives, naglinis kami ng studio.
Oh.
Ang dami namin binurang folder. Folder mo, gusto kong delete. Ayaw ni Koy Koy, sabi ko sa kanya.
Ayaw
ko? Oh, ikaw may ayaw nun eh.
Okay. Kita mo, Ives?
Don't. Ba't naman sabi gusto yung delete?
Hindi, kasi nung time na yun, talagang Lilinis. Naglilinis na tayo, di ba?
Dumikas ni Ives.
Kasi ano eh, wala nang space, di ba?
Wala nang space yung laptop eh. Oh.
Ang galing natin yung mga kalat dito.
Daming folder kong dinilit
doon. Mapapaisip ko, ano ba to? Kalat or na?
Tapos yung, Koy, itong Ives Press ko. Di na to mag-rap, delete na to. Wag yan. Oh, sabi ni Koy.
Kita mo, Ives, kala mo, kaaway mo ko?
Hindi, nung time na yun kasi, di ba? Sabi niya, di na siya mag-rap eh. Nung mga time na yun eh.
Damn, ganun.
Wala parang, na lang sinabing ganun eh. Ikaw nga na laging nagsasabi nun, Dong.
Hindi ah, kasi ganun yung vibe mo, Gagi.
Vibe. Yun lang pala yung energy.
Pero itong lately ko, inaano ko sa kanya yun, na yayain ka nga niya ng kanta ulit, gawa kayong gawa.
Hindi, ang message niya sa akin, ko, yung folder ko
ayun
dyan.
Ayun nga, ang yabang.
lapatan mo lang ng verse mo, isang buong mixtape na yan.
Oo, oh, yun nga sinasabi niya.
Ito naman ah.
Kaya, ito sabi ko eh.
Kaya nga, kasi puro verse lang niya yun eh, wala yung akin eh.
Wait, may iyayabang, kasi may walo na dun eh.
Walo.
Oo, oh, walo.
Diba pero walo hindi ko pa napapakinggan kasi kung wak ba yun o ano eh.
Ano yan? 8 tracks in 3 days.
Eight tracks in 3 days.
Ang ino, oh. Parang unang panahon na 2 joints yun, pre ah. Kailangan tapusin agad.
Pag hindi ko ginawa ng mga verse yun, baka hindi ako natuwa sa
pwede
mga...
ka doon feeling ng mga single-single.
Single-single, pwede.
Pero kung bubuin mong mixtape, okay lang din yun, no?
Bago sa pananaw.
May mga hook na yun?
Oo.
Oo. Oo. Oo.
May mga ace nga na hook doon, eh, di ba?
May ace? Si Ace?
Ano yun, Koy? Ano? Pag pinakinggan mo yun, parang mata-time travel ka.
Saan?
Pabalik?
Kasi iba-iba yun, eh.
Okay.
Ganun. Basta pag sinantrip
baka naman yun. Malungkot yun, Ives, ha?
Hindi, ah, gago!
May, gago sabi mo, iba-iba. May time din na malungkot ka.
Hindi, wala malungkot dun. Wala malungkot dun. Oras, ano yun?
Ay, kot malung din, eh.
Kot malung. Sobrang kabaliktaran nga, eh.
Uy.
Meron kanta dun na, putak ina, sobrang trip na to. Parang ganun.
Okay. Sige, pakinggan
mas,
natin yan.
Meron mas may sobrang saya dun. Kung okay. May aalisin ka nga dun, yung sobrang saya na yun.
Wala, ako rin yun yun. Diba? Yung nasa isip mo.
Kung,
tatanggalin ni Kuy Kuy.
Kung hindi niya, kung hindi
sobrang
mo
maaap. Trip, sobrang trip nung kanta. Kami-kami nandun eh. Trip-trip lang eh.
Isipin mo, ganun kasaya yung mixtape na yun, yo. Nandun si Budong. Isipin mo. Basta meron love trip.
Okay, meron ka din dun.
Ang inang peg niya ito parang kayo, lasing
ano,
lagi.
Yung ano, una mong pindutin, yung bababa sa south.
Yung peg niya parang lasing lang, no? Ano?
Malakas yun.
Pag ano?
Bababa sa south.
Pababa sa south?
Bababa sa south. Tama ba yung title nun?
Bababa sa south?
Ayun yung malakas niya dun.
Bababa sa south.
Ayun yung south. Gusto ko ng kotse. Yun yung mga magaganda dun. Basta.
Nasalatan ko yun.
Ha? Hindi ko naririnig, gugu.
Pag nasalatan yun.
Ako?
Ulit ni Ives eh.
Okay.
Sige.
Tingnan natin.
Yeah, tingnan natin. Mahal yun.
Kung gagawa kayo ulit ng ganun, buguin ako, Koy Ives. Mga...
Mahal yun.
Parang mga regulate yung dating, no? Papapasok pa kaya ngayon yun, Koy, G-Funk ngayon?
Oo naman.
No?
Oo naman.
No?
Timeless yun pa, timeless.
Kaya naming paastigin yung... Kumbaga, kaya naming hindi pagmukhaing masyadong parang...
Old school.
Tito na Tito.
Tito, oh, yun nga. Yung G-Funk. Diba?
Pag may gumagana ng G-Funk, ayun, parang... Parang
Tito na eh, no?
Tito yung dating eh, di ba?
Yung gets,
or yung mga Tito talaga yung gumagamit.
Nag-G-Funk, oo. Oh.
Di ba?
Walang batang nag-G-Funk ngayon ko eh.
Oo, oh, pero kapag kami ni Ives, kaya namin yan.
Regulate part 2, no?
G-Funk, nuts dead. G-Funk, nuts dead.
G-Funk?
G-Funk.
G-Funk's not dead. G-Funk's not dead. Funk's not dead eh, no?
Dre, Snoop, and Mervin. Naalala mo yun, Ives? Dre, Snoop, and Mervin.
Tujuin Senyas, maganda talaga yun. Ayun, yun ang ipashoot mo kay Direk.
Tujuin Senyas. Gago, baka ano na tayo sa bit nun.
Hindi, kailangan muna natin ng pang-Windows down na natin. Down.
Yeah.
Diba? Miskarte muna tayo ng ganun. Nagigets kita. Eh, naka-Windows up eh. Ay, bumaba ng bintana eh. Sira.
Electrical eh. Ay, ay, ay.
Anyway, so ano ba? Yun ang update. May course akong tutsang na solid yung course ko dahil ano, nung natapos ko na, ang dami niyang video, tapos talagang pang diinan siya. Nagdadalawang isip na ako sa presyo eh, kasi parang, tayo na, mura ko lang sisingilin to ha. Pero,
kuita,
pag minahalan ko naman, baka, alam mo yun, gusto ko rin maraming makarinig eh. Pero parang ayoko din, kasi iba dapat din marinig yun eh.
Masasabi kong solid yung course ni Koy. Kasi yung ilang araw mong ginawa yun, nandito rin ako Koy, nakikita kita dun. Tayo na, grabe, tinututuhan ni Koy Koy ito ha.
Talaga.
Oo,
may
talaga.
Ring light. Sipa mo, gumagamit ako ng ring
man,
light.
Tang ina talagang, parang tang ina, pinagpuyatan ni ko ito. Oh.
Mm-hmm.
Oh. Ay, gumawa ka naman ng video mo.
Ah, oh!
Hindi na kami nag-uusap eh, di ba? Mm-hmm. Yeah, 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 doon lang siya, tang ina. Tinututukan
so, paano mo siya tinik? Isa siyang mahaba o...
Hati-hati siya.
Hati-hati.
Pero may isang video pa nga lang doon, may 35 minutes eh. Una.
So, nakailang take ka?
Basta lahat yun parang lampas siyam.
Siyam.
Na video.
Okay, so...
So, mga 11. Ganun.
Yeah, yeah.
Yata.
So, pag nilabas mo ba siya, alam mo na kung ilang video to?
11 nga.
11
nga. Yun yung final na yan.
Eh, or magiging 12 siguro, ganun.
Ayan na yung laman ng coldest game.
Oo.
Okay, abangan nyo yung coldest game.
Yeah. Yun, ano yun? Lahat, kumbaga pang all-in-one na. Kumbaga, pag nalaman mo yun, yung game mo sa lahat, pasok na pati sa pera, so, sa relationship, all in one na talaga siya.
Masasabi mo bang matatabunan dun yung CG1 at CG2?
Hindi, yung CG1 nasa loob nun at yung CG2 nasa loob nun.
Okay. Oh, diba? So all in na talaga
parang
siya.
Parang na-enhance lang siya. Mm. Parang naka-steroid siya na ganun siya. Sa
yo, sa mga hindi makarelate, yung Cold Game, maa-avail nyo yun sa Telegram. Pwede kayong...
Hindi, wag muna. Hintayin na lang nila yung coldest. Okay. Wag nilang pansin yung Cold Game. Coldest
okay, hintayin nila. Okay, sumali na lang kayo sa ano, number one diba? Telegram group in the Philippines, ang Koy Koy Sorrento.
Yeah.
Download muna kayo ng Telegram, ha.
Yeah.
Doon kayo makaka-update.
Ano yun eh? Isipin mo to la. Ganito yun eh. Parang ano siya eh. Di ba yung mga tao, malilito sila sa life nila. Parang hindi nila alam yung... Parang ligaw sila. Kahit nga pumipera na sila, nandun pa rin yung feeling na ligaw sila eh. Or minsan, nalulungkot sila o anuman. Basta ganun, hindi nila alam yung gagawa nila. Narealize ko tol, kaya ganun. Di ba, isipin mo yung life binigay sa'yo ni God. Binigyan kanya ng life. Wala naman siyang sinabi instructions eh.
Yeah.
Wala siyang direction. Binigyan ka lang niyang life. Kumbaga parang yung sa game, palaruin kita ng game, walang palaruin kita ng chess, walang instructions. Malilito ka rin, di ba?
Yeah.
So yun, para siyang anuhin. Yung nailalabas ko, parang ano siya, game of life. Parang direct instructions siya kung paano at paano ang paano. So mausolve mo nga naman lahat. Gagaan ang lahat, di ba?
So applicable yan sa lahat?
Lahat. Lahat. All in one to. Lahat.
Nice.
Basta pang lahatan siya. Ganun siya. Kasi di ba may mga nagbibenta ng course pang, para sa pera lang.
Oo, oh, yan, yan.
Ito
yan.
Pang lahat na to. Ganun siya. Pang bidiinan nice, siya.
Okay.
Ayoko ang tawaging course. Medyo nakukornihan ako pag course. Parang kasing feeling ko. Ako yung mga titinda ng
course.
Yung way
na sinabi mo, parang e-book na nga yung pagka...
Hindi, e-book. Sulat
audiobook na. Pala. Audiobook.
May, pero may video to.
So,
video book.
Kakaya ba na yun?
Parang ang point ko lang, ako ayokong tawaging course, nakukornihan ako pag-course.
Eh di wag natin tawaging okay. course.
Bilang
wisdom.
Learnings.
Wisdom.
Bilang sinasabi mong para siya sa lahat, baka makarating ka sa billboard niyan.
Tanga, hindi siya para sa lahat.
Applicable lang siya sa lahat.
O oh, yun nga eh.
Pang all-in-one-an siya, pero para sa akin, hindi nga dapat malaman ng iba to eh. Ako naniniwala ko na dapat di marinig ng iba to.
Kasi baka yung iba mag-take advantage ko eh.
Pwede lang gamitin sa kasamaan, pero sa tingin ko mapaparusahan din sila ng game nun pag ginamit nila sa kasamaan.
Yes.
Lahat din naman pwede mo gamitin sa kasamaan. Kunyari may instructional video paano gumamit ng baril. Oh. Pwede mo rin gamitin sa kasamaan yun, di ba? Lahat naman nata eh. Kunyari kahit taekwondo na video eh. Oh. Kung masama ka, gamitin mo itong taekwondo na to sa kasamaan. Pwede naman ah.
Nasa tayo.
Lahat, di ba? Basta pumasok kayo sa free Telegram group ko para mabawas-bawasan ang pagka-support.
Yeah.
Ninyo. Brother D, ano yung muna natin ng tanong? Dahil marami tayong tanong. Ayoko nabibitin tayo, Brother D.
Nag-work si brother eh. Oh.
Gagi, pag sa inyo mga gustong magtanong, pwede nyo i-message pala si Brother D.
Break na
sa, no? Kay D2P. At kung gusto nilang ma-priority yung tanong nila, dahil maglapag sila sa Gcash, no?
Tama.
Oh, kasi maraming tanong eh. Parang ang daming nagagalit nga, hindi nababasa yung mga tanong nila eh.
Yes.
Eh, ang daming nagtatanong. Ngayon pa nga lang, nagpost ako, 167 na tanong niya. O, di ba paano natin masasala yan?
Dollar to question ka ngayon.
Eh, di maglapag kayo sa Gcash ni D2P, di ba?
So, ipa-flash ko na rin yung number, Gcash ni
D2P. Paano ba natin gagawa ng paraan yun?
Stories na lang.
Sa stories mo?
Message lang siya sa...
Message.
Mag-DM lang sila muna sa akin.
Oo. Oh.
Malim mo, di ba?
Hindi, paano nila malalaman na hindi matatanong yung tanong nila, o di ba? Or dapat sila na mag-umpisa eh na, yo, bayad akong Gcash, gawin mong priority itong tanong ko.
Yun. Rectahin nyo ako, wala nang...
Or basta gawa natin ng sistema, isipan natin paano yan.
Hindi, pwede yung sistema na yun.
Ano?
Yo, tanungin nyo itong tanong ko, magbabayad ako.
Yun.
Pwede din.
Rekta na. Okay, tanong ni, dollar to question.
Tanong ni DJ. Ano ang dapat ko?
May mga ibang tanong dyan na ayaw nila pabanggit pangalan nila.
Yeah,
basahin mo yung sa baba.
Nabasa ko naman.
Okay, sige go.
Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat? Wait. Tanong ni DJ, ano ang dapat kong baguhin kung lapitin ako ng mga bading?
Sinong lapitin ng bading sa atin?
Binasa ko lang ha, pero hindi ako to ha. Binasa ko lang.
Shit, wala dito yung mga tropa kong lapitin ng bading.
Hindi ka ba bading, lapitin ng bading, Ives?
Yeah.
Ikaw, Doy? Medyo.
Pero,
ikaw, D, G.
Oo.
Medyo. Medyo, oo, oo.
Oo.
Oo. Ikaw, Dong.
Ako
hindi. Ako rin hindi eh.
Nanap ako.
Ikaw, Fix.
Reggie, hindi eh. May hindi dahil sa pogi yun eh. Mayroong pogi na
Hindi lapitin.
Nagigits ng bading na... Hindi, wag to.
Ikaw, diba, Chicks, lapitin ka ba ng bading?
Ganun eh. Dati.
Ngayon di na. Ikaw? Kahit kailan hindi.
Pero wait, anong tanong niya? Anong dapat baguhin?
Kung lapitin siya ng bading.
Bakit negative ba kung lapitin ka ng bading? Hindi. Sa tingin ko hindi eh. Iba, sa tingin ko hindi.
Iba yung sa lapitin sa laging tinititigan or kursonada ng bading.
Oh, pag ganun din yun.
Ah, ganun din.
Dapat i-take advantage siya nga yun.
Oh, para sa akin, advantage yun.
Malaking sex appeal niya yun, mate eh.
Baguhin mo yung point of view mo.
Yung... Oh, nga, okay lang yun. At least, ibig sabihin, pogi ka. Diba?
Hindi nga may nag-aagusto sa'yo eh. Ha? Tingnan may nagkaagusto sa'yo.
Tsaka tula, para sa akin, syempre, yung mga bading to, bandang huli lalaki pa rin sila. So, visual pa rin to mga to, di ba? O di maganda yung looks mo.
Yeah. Kung visual sa visual. Lalaki. Yeah.
Oh.
Lalaki yung nagandaan sa'yo.
Oh, di ba? Baka ganun. So, okay na siguro yun, no? Okay
change POV.
Hindi ka pala lapitin ng bading, Kika.
Nagigil.
Ako rin hindi, eh.
Nagigil, yo. Ako jobbing.
Pero alam mo tol, yung ano ko ha, yung team na yung iniisip ng mga tao, ano eh, antay ako sa mga ganun. Pero isipin mo tol, yung team na nakikipag-work ako sa isang team na labas ng two joints ha. Yung team nila nga, LBG, kung ano mang letters eh. LBG, ano bang letters nun? Paano
yung may plus pa, yung may plus.
LGBTQ.
LGBT yung team nila eh. Oh. Yung, ang kulit ng team na yun eh, composition, isa lang yung straight, tatlong bading at isang tiburcio. Yun yung team nila. Di ba? Oh. Gumagana naman. Hanggat gumagana. Ha? Good sila kasama. Oh, di ba? Masayang kasama. Yun yung second na team na bukod sa labas ng two joints na malapit na katrabaho.
Malapit na katrabaho
ko, di ba? Oh. Yun yung team nila. Ang kulit ng team na yun, no?
LGBTQ. Yung nga, sabi ko yun nga, may nakita ako. But yung LGBT nag-a-update, parang iOS daw. Dati LGBT lang. Ngayon, LGBTQ.
Dumami na, no?
LGBTQ plus. Ganun na.
May pro, next year, may Pro Max.
Lalo silang dumadami.
Nagmumultiply sila, no?
LGBTQ plus. Ay, next question!
Yan, magandang pinapatunog mo yun pag may next question.
Ganda nga nun, mate. Eh, pag may...
Drums.
Anong pangaral ng nanay nyo ang hindi nyo malilimutan na dala nyo hanggang ngayon? Tanong ni Kokoy.
Nyo ha, lahat ha.
Okay, sino? Ay, ikaw na. Ay, maganda yung pangaral ng nanay mo. That, alam ko yun, may isa akong natatandaan na pangaral ng nanay mo. Yung about sa masamang inggit, Ives. Nalala mo na?
Oh, good inggit, bad inggit.
Masamang inggit.
Yung bad inggit?
Oo, meron naalala ako na sa masamang inggit.
Oh, yun. Ipaliwanag mo daw.
Huwag ka masyadong flashy. Okay. Kasi ano eh, madami kasing masamang inggit sa probinsya nun. Meron time na pag nung kaka-flex nga, yung ganun-ganun. Parang masyado ka nang ma-attention. Mag-ingat ka sa masamang
inggit. Hindi ko alam kung sinunod mo ba yun.
Dala niya lang.
Hindi talaga eh.
Hindi talaga.
Pero dala niya lang yung payo.
Dala lang niya.
Oh, ano lang, parang...
Huwag masyadong flashy. Dahil na pag yung mamang patas, ay, hindi ko na ma-imagine yung flashiness na ito eh, di ba? Di ba? Malakabulag ka na talaga, tol, pag yung mamang ka pa.
Okay na din naman. Okay din naman na ganun ka na alam mo nga yun eh.
Okay.
Di ba kunyari yan, di ba sinasabi mo nga ako, di ba flashing na ako nun. Pero alam ko yun.
Alam mo.
Na parang, pagina mo, di ka makakaisa, gago. Galing ko sa madilim eh, baga kuminang ng ganito. Pero anong tawag dito? Ang isang isisingit ko sa topic na yan. Yung, di ba nga yung, pero hindi tinuro ni nanay ito. Nung natuto tayo sa mafia ganyan, na biglang pumasok tong pimp shit.
Uh-huh.
Parang nung na-realize ko yung mga pimps, parang na-realize ko na tangina, bumalik yung dati kong gusto lang.
Ano?
Yung dati kong pangarap lang na yun lang naman, may pera ako, flashy ako, hindi ko
na
gagawin.
Pwedeng maging flashy,
yeah,
di ba?
Pwedeng maging flashy kasi
may way talaga
ang nawala
na
talaga ng mafia
flashy.
Days yung tangina, lilo, lilo, dapat di ako nakikita.
Yeah, 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 yeah.
Ganun. Nung pumasok yung pimp na, ano, putang
ina. Pwede maging flashy.
Oh, shit. Tang ina, ito na ulit. Pwede ka palang ano eh.
Sila lang yung pwede ano maging lang flashy sa hood na hindi sila ginagalaw ng mga tao eh. May para, may technique eh, di ba? Hindi ka tulad nung, kaya rin, drug dealer ka, papanggap ka pang hindi drug dealer eh. Di ba? Hindi ka pwede mag-flash ng ganun eh, di ba? Pero pag mga pimpin, sila lang yung OA pa nga yung pagka-flashy nila eh, no? Naka-pink pa, naka-light green, di ba? OA sila mag-flash. Pero may way kasi na ganun.
Yeah.
Tsaka na natin tuturo yun.
Ikaw, Doy.
Ikaw, Doy.
Ano, sabi na nanay ko, huwag maging madamot sa pagkain.
Huwag maging madamot sa pagkain.
Sa lahat, mate. Kasi doon din matitest eh, kung once madamot yung isang tao sa pagkain, may something wrong sa kanya.
It's okay.
Yun.
May okay din. Yung magtatago ka ng pagkain, no?
Huwag madamot sa pagkain, mate.
Yun ang in
general.
Uy, wala akong
naririnig. In general naman, huwag maging madamot.
Mm.
Kunyari, meron ka sobra, bigyan mo ganun.
Okay, pag may sobra lang.
Lalo
wait
sa pagkain lalo.
Pag walang sobra.
Pag madamot ka na.
Sa atin-satin lang.
Sa atin-satin lang.
Sorry, ma.
Sa nanay ko, hindi ko alam. Pero sa tatay ko...
So nanay wala? Kasi nanay ang tanong eh.
Kaya nga hindi ko maalala eh. Inaalala ko nga ngayon, no? Parang wala.
Hindi kayo masyado nag-uusap na Ermat mo.
Okay. Siguro parang pare-parehas lang naman yung sa nanay. Huwag maging mayabang.
Huwag masyadong maging mayabang lalo na kung hindi mo kayang panindigan.
Oo, yun. Kaya nga din pinagbabawalan tayo ng mga nanay na magyabang eh. Kasi baka mamaya hindi natin kaya ba. Papapahiyadang din sila.
Yun. Isa yun.
Kawawa sila kayo magulang pag nawala ako. Ganun sa nanay.
Yun sa akin, huwag masyadong mayabang lalo na kung hindi mo kayang panindigan.
So dapat may balance din eh, no? Kasi... masyado kang aanuhin ng nanay mo na huwag maging mayabang eh. Pero kung may kung tatay,
tatay ko 'yung nagsabi noon ah. Nanay ko hindi ko talaga alam kung anong
ano ba 'wag maging mayabang?
Oh, 'yun.
'Wag maging mayabang.
'Wag masyadong maging mayabang
masyado.
Lalo kung hindi mo kayang panindigan.
Yes.
'Yun ang tinuro sa akin ng tatay ko na dala ko ngayon.
Mm. So kabaliktaran noon, pag kaya mong panindigan, yabangan mo ng gusto.
Pwede.
Kaya mo eh, di ba?
Gusto ko 'yung mga ganung tao, mayabang pero kayang panindigan 'yung sinasabi. Sa akin, pasok yun.
Yun, pasok yun talaga.
Oh, maraming may inis sa kanila, pero wala silang...
wala magagawa.
Bandang ulig. Ito
kaya
niya
panindigan yun.
Oo oh, na. Oo, oh, oh, no? Gets. Okay. Sige.
So, sa akin, kay mama, ano talaga, huwag manakit ng babae.
Okay.
Mga may ba? Ganun. Mm. Physical.
Okay.
Tsaka sa nanay din ni Koy,
oh,
dahil lagi ko rin dala yun, huwag kang mahihiya kasi magugutom ka.
Yeah.
Ayan, kay nanay talaga yan.
Lagi ko talagang dala yung kay nanay ni Koy yun.
Kay nanay yun, bata pa lang ako, sinasabi niya na sa akin yan. Pag mahihain ka,
magutom. Totoo yan, totoo yan.
Pag mahihain ka, magutom ka. Lagi yun. Bawal kay nanay yun, mahihain.
First year college ako sa Manila, pinaalala yun.
Sa Nino?
Sa mismong mga ano, kasi pag nag-e-enroll ka.
Oo.
Tayo na, pag di ka nagtanong dito, yo! Oh, gagi.
Koy, ma-apply mo in general 'yun, hindi lang sa pagkain eh.
Yeah.
Sa buhay, 'di ba?
Sa lahat.
Pag mahihain ka, magugutom ka talaga.
Oh, no. Na.
Mate, dapat dala lagi right med eh, no.
Wag mahiya magtanong.
Kasi isipin mo, nahiya-hiya tayo. Tayo wala tayong podcast ngayon. Wala tayong mga music kung nahiya tayo, 'di ba?
Gutom tayo noon.
Oh, gutom tayo. Ang pinaka naalala kong talaga yung unang sinabi sa akin ni nanay 'yun, yung pina-order niya ako sa Jollibee noon eh. Sabi niya, order ka dyan sa Jollibee. Hindi ako makalapit. Ay, de, lumapit na ako. Nandun ako sa harap.
Hindi ka napagsalda?
O parang hindi ko matawag yung ano. Tapos nauunahan ako ng ibang customer ba. Tapos yun, balik ulit ako kay nanay, di ba? Tapos parang sabi, parang, anong nangyari? Tapos parang hindi ko masabi na ano ba. Sabi niya, doon niya sinabi yun. Huwag kang mahiya. Magugutom ka yan. Sino mo mahiyain siya, magugutom.
Yeah, no,
kaya lapit ulit ako dun sa, ano, sa, dun sa cashier. Bilang, hoy. Hindi naman ganun, pero... ano, nawala na yung hiya ko. Sa'yo, Chicks, naalala mo ba ba? Ang ano ng nanay mo?
Ayun, ganun din. Yung wag mahihiya at saka yung kawawa siya pag... kawawa ako pag nawala siya. Pero mas tumatak sa akin yung sa tatay ko, nanay. Ang barkada, nandyan lang yan kahit mawala ka na matagal. Kung totoong barkada mo sila, pagbalik mo, barkada pa rin sila.
Mahilig sa barkada tatay mo siguro. No?
medyo. Marami siyang... Hindi siya mabarkada eh. Kumbaga... kaya niyang iwanan yung barkada para humasail. Pero pagbalik niya, barkada niya pa rin.
Gets, gets, gets. Okay.
Okay. So sa'yo, ano ba yung sa'yo, nanay mo? Huwag mainggit? Ay, ano ba yun? Yung sa akin din, huwag mainggit ang sabi ni nanay. Huwag mainggit, ha?
Huwag maging madamot.
Huwag maging madamot. Okay. Si tatay naman, tol. Kay tatay ako, hindi, sorry, pantay lang, pantay pala. Pero yung mga kay tatay, nakakatuwa yung mga ano niya eh. Like,
kay tatay, mababaw lang pero may laman. Ganun, manitayin si tatay.
Oo, you know? Ganun. Parang huwag masyadong malakas yung music. At sakto lang. Na pwede mo rin i-apply sa kung ano-ano eh. Oh. May todo, sakto lang.
Oh, parang ganun. Yun.
Break next, break tayo.
Break.
Yo, and we're back. Round 2 ng 2 Joints Life and Style Podcast. Tanong na?
Pwede.
Brother D.
Amen.
Tanong ni Z. Kanino kayo mas close? Sa mama nyo or sa papa nyo? At paano ito naka-apekto sa inyo bilang lalaki?
Good question yan, ha?
Dito ulit sa dulo sa amin. Unahin ko na. Gitna. Sa akin, mama ko. Mama ko lang naman andyan eh.
O sige, sinong pauna?
Wala akong papa.
Ha? Ay, sige, ba ito? Asa yung akin?
Kinuha ni Lek.
Kinuha ni Lek? Okay. Oh, game. Ives.
Pantay lang kung saan pababor yung senaryo. Alam ko kung sinong lalapitan ko eh. Kanyari, yung senaryo, lamang na si AirPods dito. Rekta na AirPods. Pag pangkangay nanay, kay nanay.
Balimbing.
So ano mga senaryo na pang AirPods at kay AirMats?
Kunyari, yung gustong panlalaki, ganun. Kunyari, yung gustong panlalaki, kunyari, sample, yung magmamanila ako nun. Eh, syempre, pag sinabi ko kay AirMats, yun siya yung alala, ganun. So, si AirPods, lalaki sa lalaki.
Banat.
Oh, banat. So, gets. Yun, yung mga ganun. Depende sa scenario yun. Kung i-analyze
walang mas,
yun.
Ano? Walang mas. Ayun kasi yung tanong eh.
Kanino ka mas close? Opo, hindi naman pantay yun eh.
Di ba, tol?
AirMats siguro.
Oo, oh, yun.
AirMats, okay.
Yan, ganyan dapat.
Pag sali-salita na.
Ikaw ano?
Ako,
parehas lang pero mas namumura ko nanay ko eh.
Bakit?
Hindi, ganun kami magkwentuhan, di ba, Ives, no? Parang sermonan. Sermonan, katulad nung nakaraan, nakita kami.
So mas close nga kayo nun?
Oh yeah. Pero okay kung din ganun kami ng tatay ko. Ang sa mas close kami sa tatay. Kung gaano kami ka-close na nanay ko, ganun din. Tatay ko, nagigengkong kami.
Okay, inaabutan niya ng ano, airpot niya.
Pero mas.
Mas na sa sermonan ko nanay ko.
So mas close nga kayo ng mama mo?
Hindi ko masabi. Parang parehas eh. Si mama lang kasi yung lapit ng lapit sa akin para magsabi ng problema.
At saka gagi yung tanong ha, paano nakaka-apekto, di ba?
Sa pagkalalaki nyo.
At paano
ito nakaka-apekto sa inyo bilang lalaki?
Bilang lalaki.
Ah, gets yun. So, mas tumataas yung ano ko, parang pagkalalaki ko. Kasi nanay ko nga napapagalitan ko eh. What if pa dun sa mga normal lang na babae?
Alam mo, hindi maiintindihan ng marami yan. Kunyari yan, sabi mo, papagalitan mo yung nanay mo. Marami din makakaintindihan yan. Pero ako sa tingin ko,
ayun yung tama.
Oo, lalo na kung nasa edad ka na.
May sinasabi ko nga sa kanya.
Ikaw na mag-lead eh. Parang
may sinasabi ko nga sa kanya, may yung pananaw nyo, wala laos na yun, hindi na uso yun. Pantelesery yung pananaw nyo eh. Kung itong pakinggan mo, itong sasabihin ko sa'yo.
Yeah.
Ayun, nakikinig naman niya sa akin. Huwag mo nga ako pagsabi, ma, tanggapin mo na mali kayo. Yung generation nyo, wala, nalaos na ba? Kaya pakinggan nyo na yung sinasabi
ko. Grabe ka naman.
Di ba, mate, ginagano ko ng nanay ko no, sa harapan ni Ives.
Ako para sa akin, nandun pa rin yung respect kay nanay, pero as a man, trabaho mo na mag-lead.
Yeah.
I guess
yeah,
mo. Pero respect pa rin, pero trabaho mo na mag-lead. Kasi minsan, kailan mo pag nagka-edad ka na, nagka-experience ka na, minsan mas tumatalino ka na sa kanila eh. Di ba? Mas may alam, lalo na pag ano na, bagong galaw na ngayon. Iba-iba na yung galaw, so pwedeng mas may alam ka na paano gumalaw sa mundong to. Yeah. Di ba yun? Kailangan mo mag-lead ng ganun. Pero yung respect, nandun pa rin. Kaya pwedeng minsan pagalitan rin minsan kasi minsan may mali rin kung may mali talagang ginagawa.
May
plain
nga, mas maraming diba? Mali na mali. Eh.
Oh, diba? Kung may mali, dami, eh, pwedeng
dami,
sabihan. Ang
dami niyang mali eh.
Oo, parang ganun.
Oo, ganun ko siya pinag... Tingnan mo, parehas tuloy kayo mga babae. Sinatawanan siya nila inday ba? Mainig ka dyan ma. Kung nga ganun yun. Kasi ngayon nakikinig na tuloy ulit yung nanay ko. Kasi hindi ko siya kinakausap 2 months, 3 months kung drama lang yung ipipm mo sa akin. yun, ngayon, tinake advantage ko, oh, saan tayo ako gusto mong kumain. Mm. Sabi niya, oh, pinakain mo lang ako para pagalitan. Ah. Ang galing, ah. Ayun na sinabi niya nung isang gabi, ang galing, ah. Kaya pala tinatanong mo ako saan ko gusto mong kumain, ah. Okay. Papagalitan mo lang ako. Yun, nag-gets na rin na naman ang nanay ko.
Okay.
Okay nga yun, mate, na ganun pa lang. Ano yun, naiintindihan niya ba ako? Mm. Miski naman dati, dati nga nagpagkamalan akong asawa niya, eh. O kasi yung kapatid ko, tinutula ko sa ano ba? Sa stroller, sa tundo. Tapos bubungguin kami ng sidecar. Mm. Tapos si mama umaawat na ako. Medyo mainitin pa yung ulo ko na yun. Mm. Yun, nasisira ako yung sidecar, ganun. Kasi hindi mabubunggu kasi yung tulak-tulak ko ba, mate? Tapos siya pa yung matapang.
Okay.
Kaya yun, dun pa lang yung parang 16 ako ata. Mm. Minsan, decision ko muna ipapakinggan ng nanay ko. Minsan nga, hindi na pinapakinggan ni mama si papa, eh. Mm. Yung decision ko na lang yung papakinggan niya. Mm, na parang...
Okay. Panganay kami, Lena.
Oo, panganay. Yun, ganun yung okay. Ginagawa ko sa kanya.
Kuya.
Dito, P.
Pero pag umabot ka sa point na parang kaya mo nang i-lead yung pamilya mo, ibig sabihin, yung iba, mag-wannabe lead sila. Wala naman silang alam, di ba? Pero yung nasa, pag nasa position ka na na kaya mo mag-lead, ibig sabihin, naangat mo na yung talino mo, di ba? Experience mo. Kapag naging man ka na, hindi ka na boy, di ba? Kaya mo nang i-lead yung pamilya mo din, di ba?
Sa akin dati, nung... Ano, bago mag-pandemic. Ah, nagtatalo kayo sa TV, ah. Mm. Kinuha ko yung TV, naagis ko sa second floor, wala na kayong pagtatalunan.
Kakaiba yung lead mo.
Oh, hindi, mate, kasi ang point ko naman doon, bakit kayo nag-aaway? May mga ganun kasi minsan, walang sense yung pagtatalunan ba nila. Mm-hmm. So, ayon yung matumigil, ah. Mm. Ang sinasabi ko nung, uy, tumimik na yun, nakakaya kayo sa kapitbahay. Mm. Eh, siyempre, dalawang galing tundo yun, tapos lilipat ng medyo maayos na hoods. Mm. Di ba nakakaya, mate? Mm. O bilang galing ka sa hoods, ayaw nyo tumigil. Mm. Ano yung pinagtatalunan nyo, TV? Mm. Agis ko talaga sa baba, sabay uwi ako sa amin, eh. Nung pandemic yun, eh. Yun. Kaya, nanay, tatay.
Sa akin, sa tingin ko, wala.
Mm. Wala ang kaklose?
Pero kung may mas, ermat ko. Mm. Kasi wala, eh. Lagi ako nasa labas talaga.
Kaya hindi kayo close?
Sa tingin ko.
Laki yung bonding na ganung klase.
Pag kumakain lang siguro ng tanghalian, hapunan, mga ganun. Pero yung bonding kasi, parang wala akong pakialam.
So hindi ka nakapagsabi ng mga, oh, yung mga malalali, mga deep talk.
Meron din naman. Okay. Siguro sa airmat ko yun.
Ah, mas.
Sa airmat mo. Pero mas ano kasi, wala akong pakialam, tsaka gusto ko laging, so ako lang mag-isa.
Oo nga, D2P.
D2P, D2P.
Diba?
D2P,
so, yun ba yung naging epekto ng...
Baka kaya ka ganyan.
Siguro. No? Hindi ko sure. Pero gusto ko laging mag-isa. Yun, hindi ko alam kung bakit.
Mate, bakit kaya minsan lahat ng lalaki...
Ihat ka, baka mag-end up kang mag-isa talaga, gago.
Gago.
Opre.
Ano ulit, mate, di ba kadalasan, lahat ng lalaki, bakit mas malapit sila sa nanay? Ba't yung lahat ng babae... Mas malapit sa tatay. Bakit kaya? Tingin nyo.
Sa akin, ako mas naging malapit ako sa nanay ko sa kagagawa ng tatay ko.
Bakit?
Parang pag wala siya, ako yung pinagtitake niya.
Sinong wala? Wala
pag
si...
Pag wala yung tatay ko. Okay. So, parang siya yung nag-ano sa... Oh, ano yung nanay mo? Ganito yung ganyan.
Pinagli-lead ka niya. Oh, oh, diba? Yun ang tamang settings nga, Tuli.
So, mas naging diba? Close kami nung nanay ko. Pero mas lagi niya ako kinakagalitan. Parang yes. Ganon. May time pa nga yan na nahuli niya yung tatay ko na ng babae, so pinalayas niya. Mm. Nung ano, sabi ko, tay, dito na lang ako sa'yo. Hindi, doon ka sa nanay mo, sama mo yun, walang kasama. Ganun siya mag-ano sa akin. Parang hanggang sa paglaki ko, ako nga, no, dapat, ako pala dapat talaga yung nag-lead
sa mga. Oo, oh, no, wala si tatay mo, no. Kaya yung sinasabi ko, di ba, sa anak mong lalaki, dapat siya yung mag-lead pa rin, no. Training din, no. Alright.
So tingin niyo bakit nga?
Ba't ganun?
Oh, mas close ang babae sa tatay. Yung lalaki, mas close sa...
Ewan ko, siguro...
Nasa opposite sex.
Baka depende, tol.
Hindi, kadalasan in general. In general lang, laging ganun eh, di ba? Hmm. Siguro dahil, tol, lalaki tayo, mas malambot tayo sa babae. So, pag opposite yung anak mong babae...
Ah, opposite gender, ganun.
Mas malambot ka sa anak mong babae. Lalaki tayo eh, di ba?
Oh.
Baka. Opposite gender. Pag sinanay naman... Mas natutuwa siya sa baby boy eh. Parang yun yung ibibaby nga niya eh, di ba? Tapos yung anak niyang babae, siguro dahil kapababae niya yun. Ewan ko, yun medyo hindi ko ma-explain yung size.
Feeling ko pwedeng ganun. Kasi kunyari, tingnan mo ah, lalaki sa lalaki. Nagigets ko, parang nagigets ko eh. Mm. Pag may sinasabi kasi ako na malalim na deep talk na kay nanay ako. Kasi
mas magigit.
Pagsasabihin ko kay tatay 'yun, parang may halong disiplina agad 'yun eh. Alam mo 'yun, yung parang, yes, 'di ba?
Gets.
Na bilang kapwa lalaki mo siya.
Yes. Ah, okay.
So nagigits, so parang pag sinabi ko ng free lang kay nanay 'yun. Mm. Parang tapos siya ang boboses sa buong pamilya. Parang ganun ginagawa ko ko eh.
Mate, nagigets ko na, mate. Kasi kadalasan nga, 'di ba? Bakit kaklose natin yung nanay, mas nagtatago yung nanay ng kasalanan natin eh. Kesa sa tatay.
Pwede rin, no?
Kasi kung tatay natin, may gagawin.
The same shit din pag babae sila, di ba? Parang feeling ko may same shit din yun eh.
Oo nga.
Di ba lang? Kasi kapwa sila babae.
Oo, kapwa babae.
Ito si tatay, kukonsintihin ako.
Tapos si parang nanay, hindi din sila aanuhin, no? Kumbaga, papagalitan sila as a babae. Di ba? As a woman. Oo nga, no?
Mate, koy, nagigets ko yun.
Ano-ano nagigets mo, Brother D?
Kaya yung mga problema ko, kaya mga ano, kinikim-kim ko lang sa sarili ko. Hindi ako palasalita. Tignan mo, dami nating magkaibigan dito. Nagsasalita ba ako ng mga problema sa inyo? Or what? Hindi. Kasi parang sa tingin ko, kaya ko itong solusyonan. Ako lang naman magsusolusyon na ito eh. Pag pinasabi ko dito ay koy o kaya ay pudong, ano pang maano nila, sasabihin nila, ang hina-hina. O parang ganun lang yung naano ko.
Hindi ba ang nangyayari, G, sa dati mo, pag nagsabi ka sa tatay mo, papagalitan ka ng tatay mo.
Yeah.
Siguro, siguro.
Oh, kaya yun ang naging training na rin sa'yo na pag sa lalaki mo sinabi,
yeah, may isa
oh, pero kung isipin mo, gets, dapat mo rin sabihin eh.
Oo nga, oo nga. Pero diba? Ngayon parang, ngayon may mga problema ako nakaraan. Ako lang. Mm. Nasolusyonan ko naman. Okay naman.
Mm-hmm. Okay.
Kumbaga pagka hindi ko na talaga kaya, yung parang isang hakbang na lang bangin na, siguro hihingi na ako kay Pudong, kaya sa'yo ko, yung mga ganun, sa ibang tropa, mga ganun. Pero sa tingin ko, kaya ko pang gawa ng paraan ngayon, ako na lang muna to mag-isa.
Lumapit ka sa Diyos, kaibigan.
Hey.
Sobrang lapit.
Nasa noon na nga niyo.
Mag-pray ka kay Lord, wag sa drug lord.
Ikaw, Dong, ayun ka mas close, Dong?
Kay Mama lang, wala naman yung Papa ko. Eh. Mama lang naman ako all the way.
Okay. So, paano na, sa tingin mo naka-apekto sa sarili mo bilang lalaki? Gandang case study yan, no? Si Dudong. Kilala ko to si Pudong. Ako na pala kayo dito eh. Alam ko yung effects talaga eh. Alam mo yun, pag mama lang. Pero hindi, sa sarili mo lang. Kasi kung sa sarili ko na ibang lente, outside.
Tingin ko hindi nakikita yun ko yun. Ng sige sarili nga mo.
Ah, ikaw, hindi mo makikita.
So, tingin gets ko lang. Lamang okay ba in general?
Okay.
Yung sa sarili natin, hindi natin makikita yun. Talagang ibang, POV ng ibang tao ang makakakita nun.
Gets. Ano no?
Kasi nung nasabi yung tanong, iniisip ko rin, hindi ko masagot eh. Mm-hmm. Tapos ikaw, sabi mo, alam ko yung sagot dyan. O, tignan mo.
Mm-hmm.
Ako, hindi nga, ko maiisip ko eh.
Gets.
Kasi kung iisipin ko rin, wala rin naman lagi si mama sa bahay.
Mm.
Diba yung trabaho niya, ganun eh.
Mm.
Pero masasabi kong kami yung close talaga sa bahay.
Eh, wala kayong choice eh. Wala yung tatay mo eh.
Hindi, hindi. Kahit sa mga ibang kong kabatid ba?
Mm.
Mga matatanda sa akin yun, ha? Mm-mm. Pero pag may problema siya, saan siya tatawag?
Kasi sa tingin ko, Dol, sa magkakapatid, ikaw yung pinakamatalino eh.
Alam niya yun. Alam diba? Mo naman yun.
Sa magkakapatid talaga ninyo, ikaw?
Hindi, yung panganay namin, matalino yun ko eh. Sa iba lang niya nagamit.
Baka academically.
Hindi, hindi nga. Sharp. Hindi nga, limang beses nga nag-first year yun, hindi tumapos
ah,
eh.
Iba rin yung sharpness
iba
niya.
Iba yung talas noon ko.
Okay, gets.
Hindi niya lang, siguro sa masasabi ko, wrong crowd lang din.
Mm. Yeah.
Pero para sa akin nga, yung kuya ko na yun, matalino talaga yun.
Mm.
Pero Pebrero yun, kulang-kulang yun.
Kulang-kulang din, February din. Okay.
Kilala mo yun, di ba yung kuya ko, yung panganay yun.
Ako nakikita ko, minsan kaya rin may mga galawan si Dudong na ano, na parang sabihin natin mali.
Mm.
Doon minsan nakikita, mama mo kasi nagpalaki sa iyo. Parang minsan nakikita ako siya ba? Nakikita kong ganun siya. Na epekto 'yan pag wala yung tatay. Yung may mga ganun.
Kasi mo? Pag lumaki lang naman tayo sa nanay, mate, lahat ng mali natin tatangkin. Kaya nga mas wild pumalo ang tatay. Kahit hindi lagi na mamalo yung tatay, iba yung disiplina na ibibigay niya sa
atin. Yung mga kuyo.
Eh, pero ako tatay ko tol, hindi ako pinapalo eh. Nanay ko ang nagdidisiplina sa akin talaga eh.
Koy, tas yung mga kuya ko, di rin naman nag-guide, bugbog lang.
Oo, oh, no.
Wala naman salitang... Oh, ang naging tatay ko talaga dati, streets eh.
Oh, hindi. Sa pagkakakilala ko talaga sa iyo, ang streets ang tatay mo.
Oo, streets like, talaga naging tatay.
Kung sino yung mga kuya-kuya dun sa lugar natin, yun ang tatay
dati,
mo.
Oo, yun ang tatay yun, mo. Kaya nga, dati, ganun. Mm. Eh, hindi ko alam eh. Hindi ako aware.
Mm.
Baka ganun.
Oo, ganun yun si... Ganun sa si Pudong dati. Kung sino yung parang kuya, ganun. Talagang maglo-look up siya, parang ganun. May time nga na si Imay laging binabanggit niya eh. Oh, sabi ni Imay, sabi ni Imay, ganun siya, ganun. Tapos sinisita ko na siya.
Wala pa, sarado pa utak ko nun ko eh.
Pero Imay doon nga, ginagano'n ko siya. Alam. Pero kasi, yun eh, yun yung guide niya, yun nakikita niya eh. Nag-guess mo? Yun. Pero yeah, kasi minsan tol, pagkwari, pagkasama mo yung mama mo, minsan hindi kanya, pwede kanya hindi niya maturuan about paano i-control yung emotions eh. Nag-guess mo? Kaya ikaw rin, magiging emotional ka din the way kang mag-handle ng things galing sa emotions ngayon or the way kang mag-react basically. Kasi yun din na nakikita mo sa nanay mo eh. Diba? Kaya iba rin pag, sita, pag tatay, high school lang eh. Alam mo yun, hindi magpapakita ng emotions. Yun. Kaya pansin ko sa yung mga lalaki na wala talaga silang father figure at puro nanay lang. In general, karamihan sa kanila, ma-react sila emotionally. Eh yung nakikita nila eh. Yeah. Diba? Diba?
Tangina, may
para
sense.
Mas ma-ano yung, mas may puso kayo ba?
Papir na ako.
Mas may heart kayo.
Yun. Yes, sir.
Yes, sir. Ikaw, kanino ba mas close? Ano ba yung tanong natin?
Mother or father?
Mas close ako sa nanay kasi mas nanay. Respected ko yung tatay ko. Eh, parang
hmm?
Mas close ako sa nanay ko kasi mas respected ko yung tatay ko. Kumbaga, mas takot ako sa kanya.
So, mas komportable sa mama sa mama mo.
Mas komportable. Tsaka lagi niya rin ako sinasama kung saan-saan dati nung bata ako. Siya talaga yung nagdadala sa akin sa mga kapatid niya.
Si
nanay ko. Nanay pero yung tatay ko, parang ano lang yung cold lang talaga. Sa bahay lang. Kahit mga Pasko, bagong taon, umaalis kami siya. Nasa bahay lang siya.
Tatay na tatay. Oo, nga
mas gusto niya yung ganun. Mag-isa lang siya. Soundtrip siya dun.
Okay.
Pero mas nilook up ko siya. Mm. Kahit wala ako, kahit may mga time na wala ako dun sa kanya, mas tinitingnan ko siya lagi. Oh, dapat pala ganun, dapat pala ganun.
So, totoo nga yung sinasabi nila, tol, na as a tatay, hindi mo naman kailangan masyadong nandyan yung presence mo eh. Yes. Basta dapat, kumbaga, ka-look up ka lang.
Siguro kung lalaki yung
parang ganun. Ganun.
Siguro kung lalaki yung anak. Kung lalaki yung anak.
Oo, sa akin ganun eh. Ganun ko siya na, ano, parang hindi niya naman kailangan magsalita. Minsan nga, di, ako never din akong sinaktan nun, pinalo, never. Tingin niya lang. Alam ko na na, uy, may mali akong ginagawa.
Tatay mo?
Oo, sa tatay ko. Kaya nanay ko nagigigil na yun. Okay lang eh.
Kaya parang ano na rin to siya eh. Ewan ko ha. Parang, kunyari ikaw may anak ang lalaki.
Mm.
Yung sabi mo nga na dapat wala kang pakialam masyado, di ba?
Mm.
So test mo na rin sa anak mo yun kung takina ko matalino ba to o hindi. Kung paano niya ako titignan. Parang si Chico, ito matalino to eh. Tignan mo.
Mm.
Yung POV niya sa ginawa ng airpot niya, ang ganda nung kinalabasan.
Gets.
Diba? So,
gets.
Eh kung hindi siya ganun mag-isip,
wala din. No?
Iba yung kalalabasan, di ba? So, test mo na, tangin natin, dan ko kung matalino nga itong alam ko, hindi.
Mm.
Parang ganun in somehow ba? In some way.
Gets. Ikaw, Kika?
Tita to eh.
Nanay.
Nanay. Okay, so sa tingin mo, paano naka-apekto yun sa bilang lalaki?
Yun, bata ka, masyado ang, alam mo, ma-emotion ka. Mm. Mga bagay-bagay.
Okay.
Tapos, paano ba naka-apekto si Ermat? Wala eh, parang... Iba-iba kasi tol eh.
Hindi, ngayon, tinan mo tol, ngayon may pamilya ka eh. May pamilya ka na. So, kompleto naman marami kayo. Nandiyan yung baby mama mo at ikaw at yung anak mo.
Paano siya naka-apekto sa
akin? So, ngayon sa tingin mo, anong pinagkaiba ngayon nun?
Nag-gets ko. Bali, tinitignan ko lang na parang... Takana, hindi dapat maulit yung parang setup ni Ermat sa pamilya ko. Kasi iba-iba kaming tatay.
Yes.
Kumbaga sa baby mama ko, dapat hindi niya napartularan. So yung lesson na nakuha ko kay Ermat, kumbaga parang i-apply ko lang sa akin. Agets mo? Okay. Parang, takana, hindi ka dapat titi lang. Sa Ermat, ganun eh. Tignan mo, nag-end up kami iba-iba tatay. Tapos wala siyang inalagaan dun. Kumbaga... Alam mo yun,
so, saan nagpalaki sa'yo?
Streets. Sarili ko.
Okay.
Pero ano, iba-iba eh. Kasi may parang grade school, nasa tita ako.
Mm.
Tapos high school, kasama ko ermat ko, ilang years lang. Mm-hmm. Tapos tita uli. Mm-hmm. Tapos tropa. Tapos tita. Parang iba-iba.
Yes, yes.
Kaya hybrid kaya nga, total hybrid.
Hybrid ka. Kaya pala wild ka din talaga no, sa personality ni Kika, kaya, no, yung pagka-wild
kaya,
niya.
Kaya sabi nga ni po itong laban sa lahat. Sige, kahit saan mo ko ilagay. Parang gano'n siya.
Wild.
Ang inalaban talaga sa lahat sa si
Kika. Decision making ni Kika, di mo rin maintindihan eh, no?
Ayun din, siguro, parang naka-apekto sa akin, tol.
Minsan parang ayaw mo ng peace.
Ganun yung na ano ko nung ano eh, nung bata ka eh, environment mo. Yeah. Eh, kita mo naman eh. Saan may peace doon? Yung wear pa nga lang, peace na ba yun? Gulo na ba? Parang doon palang makikita mo na, ganito ka gulo ka
mag-isip. Katapat pa ng bintana mo yung wear, no?
Diba doon, pagsili mo sa bintana?
Ng bintana, bugo.
Taka na saan yung peace doon, goy, diba? Kumbaga sa sarili mo na lang.
Yes, yes.
Sa yes. Sarili mo na ganun.
Mate, gets ko na ngayon si Kika, mate.
Environment din talaga ko yun, no? Malaking percent yung environment.
Oh, malaki talaga. Hindi nga lang lahat malaking ano yun. Hindi nga lang sa pamilya niyo yung sa loob ng pamilya niyo eh. Pati yung labas niyo rin eh.
Yeah, yeah, yeah.
Parang di ba sa may kasabihan, it takes a village to raise something, a bata. Di ba? Parang ganun. Nagmamatter din siya. Ako naman tol, mas close talaga ako kay nanay nung lumalaki ako. Kasi si tatay, hindi siya nagsasalita eh. Oh, nandiyan si tatay naman. Umuwi lagi si tatay, ganun. Nandiyan naman siya. Pero lagi siyang nag-work, lagi siyang ganyan. Pero pag nasa bahay siya, si tatay, one word lang yun siya. Ganun siya. Pag may tatanong ako, tay, parang kaya rin, tatanungin ko siya, tay, kumusta kanina sa trabaho mo? Okay. Okay lang. Parang ganun na. So, di niya na-explain kung bakit. Lahat-lahat na itanong ko sa kanya, laging one word lang sagot niya. So, parang, siguro tinatamad ako makipag-communicate sa kanya. Si nanay, mas makakausap ko siya.
Nanay, talaktakan yun eh.
Oo, nakakausap ko ng malalim si nanay. Minsan, pag matutulog kami ni nanay, parang, ano, yung tumatabi pa ako kay nanay, eh. Dati pag matutulog kami, pwedeng magkukwentuhan muna kami hanggat makatulog eh. May ganun kami na ano eh. Tapos si nanay, pero si nanay ang nagdidisiplina sa akin, ang talagang namamalo ng matindi. Si nanay, brutal yun. Yung laruan ko na shotgun, nahahati niya sa dalawa yung pag hinahampas sa akin eh. Oo, ganun siya. Tapos si tatay ang hindi nang gumagamit ng kamay sa akin.
Pag mga bisayang nanay talaga ko yung ganyan.
Oo, ganun. Si nanay, pag nasa kuya rin, nasa department store kami, mas makulit ako.
Yan, mga walang pakialam sa labas.
Pag lumaki na yung mata niyang ganun,
mamaya ka sa akin.
Tutay ko dito.
Pag dinikitan ka na.
Ha?
May kasunod na yan, pag dinikitan.
You save
na
yung kurot, no?
Hindi, nanay ko to, hindi nangungurot nanay ko. Hindi, hindi nangungurot. Pero pag yung palo na, talagang brutal na palo. Nakakatulog
ano,
na
ano pinaka-brutal na palong nakuha mo?
Ang pinaka-brutal na ginagawa ni nanay sa akin, pag binabaliktad niya yung sinturon, tapos yung bakal yung nasa dulo. Pero yung wait, hindi niya ako hinahampas.
Yung
psychological yung brutal
amba
niya. Hindi naman niya ihahampas talaga
yun. Iaamba niya lang sa'yo.
Pero talagang brutal yung ano siya sa akin. Nakakatakot. Bakal yung nasa dulo. Di ba? Iba yung effect nun psychologically. Mas gusto ko pa. Sige, paluin mo na ako nung kabila. Pero huwag mo na ako isaykohin ng ganyang palo. Oo, di ba? Pero tol, nung
ibang ano, twist ng buto yung mangyayari sa'yo.
Oo. Gago, brutal na yun. Pero, the more na nagmamature na ako, tol, mas nagigets ko si tatay.
Kung bakit siya ganun.
Kumbaga nagigets, na-appreciate ko na siya. Na nung bata ako, hindi ko siya ganun ma-appreciate. Dahil di siya nagsasalita, sobrang simple niya. Huwag ang bandang huli. Ang lesson nun kay tatay, tangina, pwede naman palang simple lang ang lahat eh. Pinakomplikado ko lang lahat. Alam mo yun, siyempre si nanay ganun din. Yung maliliit na bagay, papakomplikaduhin niya yan eh. Diba? Siyempre babae siya, diba? Pero si tatay, simple lang. Eh, ito lang yan eh. Parang ganun ba? Doon ko nakikita. Nung na-appreciate ko ngayon si tatay. Kaya nung lumalaki na ako, nagiging close na rin ako kay tatay. Mas kaya ko na siyang kausapin dahil hindi na ako boy eh. Kumbaga, pwede palang mag-communicate ng isa-isang word lang eh. Di ba? Yes, mo? Oo, ganun. Well, kaya mas nakakausap ko na si tatay din.
May highlights yung papa niya sa akin. Nakabaliktaran ng, lalo na sa lugar mo, at pati sa mga normal na Filipino culture. Si Koy-Koy, meron yung time yung papa niya, may nakaaway si Koy-Koy. Basta may away sa hood. Tapos sabi nung tatay niya, huwag kang bumawi agad. Ang bawi mo dyan is mas successful ka.
In 10 years?
Oo, yung gano'n.
Gets.
Nung narinig ko yun, sabi ko, tangina fuck, kakaibang payo yun na ngayon ko lang narinig.
Kasi sa payo ng ibang bawi.
Kasi sa payo ng ibang tatay, tangina, ba't ito yun? Di ba yung sa'yo nga, ito daspan o. Hampasin mo ng daspan yun, tapos umuwi ka na dito, balik ka na dito, magtago ka. Tangina yung tatay ni Koy-Koy, iba eh, pang ano.
Pang tangin eh, pang longevity free.
Chess game. Magkaiba sila yung ano tol eh. Si nanay naman tol, siya naman yung tipong, sige bawi. Si nanay nga, siya na yung sumusugod eh. Pagka hindi na ako yung pinadala niya ba, siya yung susugod doon, alam mo yun? Ganun si nanay, attack si nanay eh. Pero si tatay naman yung hindi attack, pero binabalance ko din kasi minsan kailangan ko, as a lalaki, minsan kailangan natin umatak din malang agad eh, di ba? Minsan naman may mga tira tayo, pwede kong chess game man to ah. Mas low. Diba? Okay, wag muna tayong umatake. Atras muna bago makaabante. Minsan may ganun eh. Kaya na-balance din nilang dalawin.
Koy, sa mata ko nga, mix ka ni nanay at tatay.
Mix talaga. Kaya nga sinasabi ganyan ko sa kanila.
Oo, putang ina.
Kaya nga sinasabi ko sa kanila, ako yung superior.
Mas mataas
dahil
ka sa nila kasi
ako yung superior.
Koy, half-half lang sila.
Mas better version ako ninyo.
Oo, pinagsama sila eh.
Oo, mix talaga siya.
Yo, break muna natin.
Yo, and we're back. Round 3 ng 2 Joints Life and Style Podcast.
Game, ano yun natin yung mga tanong? Dahil konti pa pala yung ano. Daming, ano, ang gaganda ng mga tanong.
Tanong ni FB Man.
FB Man.
Tanong kay Budoy. Share ka naman ng tips para di labasan pag bumibemba.
Pangina mo, magbaganyan
ka. Kay Budoy lang yan.
Yo, ako nagsasagot niyan, wag kayong magtanong kay Budoy niyan. Kasi di niya naman perfect yan. Baka magkasakit kayo. Sabi nga nung tropa, di ba?
Oo, tama.
Huwag niyong gagawin yun.
Pag hindi perfect.
Pag hindi niyo alam, da kasi pwede kayong magkasakit down there.
Yung pipigilan mo yung labas ng
sex tawisim yan. Pero, yes. Malamang narinig lang nila yun sa isang podcast natin yung sinasabi ni Budoy, di ba?
Okay, ganito na lang. Ibay na, itwist natin yung tanong. Ano ang technique nyo para hindi kayo mabilis labasan? Kanya-kanyang technique yan. Or talagang di nyo kaya yun?
Oh, kaya ko yun, ha? Mindset yan.
Kanya-kanyang
paano yung mindset? Ano yung sabihin mo doon?
Para sa akin, tol, kayang makontrol eh.
Yeah. Paano nga?
Iisipin ko lang.
Ano iisipin
hindi
mo?
Hindi mo na ako lalabasan. Ganun.
Na hindi ka lalabasan? Ganun lang?
Ganun. Kumbaga, habang naglalab kayo, diba? Habang nagsisex kayo, iisipin mo lang, hindi mo na ako lalabasan ngayon.
Tapos, ganun lang?
Oo, tol. Tapos kaya ko rin isipin na, oh, eto na.
You're a simple man.
Ganun lang.
Simple
nga lang, sabi ni tatay.
Yeah.
Wag na natin.
Oh, may point yung sinasabi nila, Kiga. Minsan din, pag trip kong mabilis labasan, kahit 1 minute to 2 minutes.
Kaya ko yun. Yung bibilisan ko, yung sasadyain ko, matapos lang, ganun.
Oh, may ganun. Kunyari, pag hindi ko gusto labasan, pwede
pero
din
pero ang point ko, kunyari, alam mo yung mga times na nararamdaman mo mabilis lalabas, pero ayaw mo pang matapos. Kasi, parang gusto mo, tangin, nakakahiya ng ganito kabilis ah.
Tatagalan.
Oh, yun yung tanong ko.
May technique pa ako na iba.
Technique doon?
Parang,
oh, may isip lang ako.
Position.
Position.
Oh, kasi, kunyari, sa ganong position.
What the fuck?
Tangin na, ang bilis ko dito.
Pag ganong position.
Baguhin natin. Inay-inay lang, baby girl.
hindi ko, ako, hindi ko yung technique ha. Iba yung sa'yo ha.
Papaguhin yung position doon. Ayan yung technique ko doon ha.
Nung bata.
Ano?
Sige. Nung bata pa ako.
Ano?
Nagmamatter sa akin yun. Ngayon, bahala ako dyan pag di ka nilabasan. Basta nilabasan.
Basta tapos ka na.
Basta, ayoko nga na nun eh. Parang yun, di ba? Kailangan ko labasan agad.
Gets.
Sa ngayon ha, ito mismo sa ngayon. Ganun.
Gets.
Ikaw, Ives.
Mate, masarap gawin na hindi labasan sa mga bagong unang kakangkutin mo lang.
Sakit sa puso nun, no?
Ano ang technique? Pag nararamdaman mo talaga, parang dalawang stroke na lang lalabas to ha.
Ano, may iisip lang ako, putang ina, may problema pa pala ako na kailangan ko solusyonan.
Yun,
ganun iisipin ko.
Ikaw, chicks, may mga technique ka ba sa ganun?
Ayun, ganun din. Nag-iisip ako ng problema.
Ikaw ba nagsabi sa akin dati na isipin mo yung lola mo? Gago. May nagsabi sa akin sa Sorrento dati nun eh. Isipin mo yung lola mo. Hindi mo inaano yung lola mo, pero sa Sorrento yun, matandaan. Isipin mo yung lola mo nakahubad. O, di ba, kadiri? Wala ka ng gana.
Ito hindi sa akin, sa mga tropa lang din. Pag binibembang mo yung babae mo, kung may kapatid siya lalaki, isipin mo yung kapatid niya lalaki.
Damn! Nakikita mo yung kapag ito ay nakamukha. Holy shit.
Ano ha? Ha? Ano yung isip na ganun? Nagayot mo ako? Alam mo yun, dapat para mawala lang.
Siguro.
Akin talaga, ganun talaga. Kunyari talaga, ito ha, real talk na real talk. Di ba? Yun yung tanong niya talaga. Pang. Tapos, Fuck. Yan na, nalalaga.
So, ititigil mo yung stroke?
Hindi.
Wait. Ikaw, pero hindi ka naman gumagano talaga.
Hindi ako gagano. Yung utak ko lang yun. Yun na yung way ko na parang...
Then, isipin mo, napapanood to ng mga babae mo, tapos... tapos, kaya isasek mo na sila. Naiisip mo, alam ko na iniisip ito.
Ay, sabang nag-iisip ka nung, titigil mo yung stroke.
Hindi, dad, may stroke mo nga eh.
Dapat ang paso yung stroking pa rin.
Pa rin pero,
matagal lang. Hindi ko kaya yun.
Ano?
Ako talaga titigil ako nun. Ah, pero matigas lang ako.
Hindi mo kayang ituloy-tuloy stroke.
Kasi kaya, nagigits ko yung tanong niya ko eh.
May technique nga, kaya nga.
Yun yung technique ko, titigil nga muna ako. Pero matigas din ako.
Talaga yung technique yan, titigil ka. Tol, ang parang pinaka-natural na. Ewan ko lang ha. Titigil ka, hugutin mo, hinga kang...
Inhale, exhale.
Oh, inhale, exhale ka muna.
Pagpag mo muna yung ano mo.
Pero may tip ako dun sa nagtanong. Ah. Nakuha ko to dun sa ano eh. Yung lolo ni Frank na namatay sa sarap.
Oh.
God damn.
Di ba? Yung lolo niya namatay sa sarap. Anong tawag dito? Pero yung tatay ata ni Frank nagsabi nun, trinay ko yun eh, yung maniwala sa kanya, gamitin mo ang daliri mo, kapatid.
Ay, man.
Mag-finger na, mag-finger lang. Hmm. Hindi, parang...
At huwag mong ihugot mo, tapos pipingerin mo
hindi,
lang.
Parang, di ba, wait, di ba, labas-labasan ng problema nga niya. Mm. Parang masaya na sa finger ko pa lang, nalabasan na yung babae.
So, ganyan naman nun.
Para matagal siya labasan.
Para matagal nga siya labasan eh.
Sino?
Si lalaki. Kasi na-finger na.
Oh, di ba, parang...
Nilabasan na kung, si babae.
Ganun. Ah, ganun.
Okay. Ako ayoko na may finger kasi parang feeling ko teenager eh. Anyway, eto try nyo to ah. Eto, technique ko lang to. Habang ini-stroke mo pa rin, ha? Walang hintuan. Tapos gusto mong ma-delay. Kasi alam mo na nararabasan ka na. Ako, ang ginagawa ko sa utak ko, tol, tinatry kong i-recite sa utak ko yung ABC pabaliktad. Z. Ano yung sunod ng Z?
V.
O, di ba? Para nakakalito na agad, di ba? Yun yung panglabang ko doon, yung pabaliktad na ABC.
So, habang umi-stroke ako, eh.
O habang umi-stroke, habang ginagano mo siya, pero Z, mga ba yun? Bandang mga Q dyan, malilito ko na Q. Yun, para kailangan mo mawala lang dun sa...
Focus.
O, pa-focus yung gano'n.
Hindi ba nakakalambot yun?
Hindi.
Yun sinasabi ko kanina sa ha, gano'n. Mm. Yun yung tinutukoy ko, mate.
Ayan yung ABC niya.
Ha?
Yan yung ABC niya to.
Yung ABC ko, pabaliktad yung...
Nagagets
mo?
Paano ko napanood rin ito?
Parang ma-out of focus nga ako dun eh. Kasi yun eh. Kaya ka mabilis
kaya
na basan.
Okay, get.
Napo-focus ka eh. Putang inang
napanood
yan.
Napanood ng mga nabembang mo eh.
Kaya pag in-out of focus mo yung sarili mo talaga ko eh, dun talaga siya mawawala.
Hindi, paano pag ganun, siyempre alam na ng babae ko na yun ang iniisip ko, di ba? Paano pag bigla siyang gumanong din, Z.
Why?
Oh, okay na! Nakaka-aros yun ah! Inunahan mo na ako.
Talo ka nilabasan.
Talo ka nilabasan, no? Ah, yun lang. Try nyo lang naman yun. Pero ang basta sa akin yung hingang malalim, pwede yun.
Change position.
Pag napigil mo pa naman yung ano mo dun, yung paglabas mo.
Ibang position naman.
Try kayo kay Lucky ka, medyo naniniwala.
Hindi ko. Nakakatamad kasi yun tuloy. Change position. Ayoko yan eh.
Eh, onting effort lang, kapatid.
Onting effort lang. Pero effective yung ilaki ka na yun. Effective
yun. Kailin mo lugar na yung
nagiging ka. Pero pinaka nakakainis doon, kunyari, di ba, lalabasan ka na, tapos biglang mag-side position, no, tutulo-tulo na sa sobrang awat mo. O, di ba nakakainis yun?
At nagigits kita na yung lalamigin ba? Lalamigin ba yung edit?
Brother Lee, itanong mo na yan. SPG na.
Eh, tsaka last, gumamit ka ng condom. Yun talaga, mapatagal.
Ay, yun. Effective yun. Pampahaba yun. Pampahaba yun.
Pampahaba ng buhay.
Tanong ni 444.
Hmm. 444.
Nangyari na ba sa inyo na masasabi niyong may nasayang kayong girl dahil sa kapabayaan niyo?
Yes!
Alam mo.
Bakit?
Ayun ba yan?
Ako madami.
Talaga, ako parang hindi ko masabi sa sarili ko. Uy, kain naman kayo watermelon, gago.
O, ligay niyo dito yung watermelon.
Hindi kayo kumakain ng watermelon.
Dito nga, dalawa lang sila. Ubus eh. Di ba ako makain na?
Watermelon dito.
Masasabi niyo bang sayang yung girl o sayang tayo?
Ako mas ganun ang iniisip ko.
Oo nga. Ako din ganun.
Klaro nung maisip na sayang yung girl eh.
Oo nga, no?
Sinayang nila tayo.
Medyo meron akong ano na... Dahil pala yung ginawa ko dati, ganito. Pero yung parang pero yung masabi na,
sayang siya?
Yung uh-oh. Babae yun ah. Parang wala kang ganun talaga.
Din, pero yung panghinayang yung buong babae, hindi.
Hindi, solid yung yes mo kanina eh.
Oh, dahil din minsan, meron din dahilan bakit napafuck up yung babae dahil minsan sa akin. Pero dati yun ah. Yung mga ganun akong maling decision.
Sobrang
pero,
Hitler mo kasi mate eh.
Yeah. Pero pwede mong isipin na,
dapat sinaga mo na lang ako eh. Yeah. Tanga mo naman. Mag-i-improve din naman ako ah. O, di ba? Pwede mo i-mindset na ganun eh. O,
tama. Think positive lang.
Think pa. O, eh, ano mo pa rin? Ikaw pa rin, ikaw pa rin ang tama kahit mali ka.
Gets.
Tama.
Gets, gets.
O, next.
Mahirap na tanong, tol.
Matt.
Amen.
Teka lang. Gaano pa?
Sunod-sunurin mo na lang, Brother D. Ang dahil natin tanong eh.
Anong sikreto nyo kung paano ma-handle lang stress?
Di na secret yun pag sinabi namin.
Kaya nga.
Hindi tatanong na dati yan eh. Huwag mong i-handle.
Oo nga. Kailangan mo yung stress, dog.
I-surf mo la lang, no?
Yeah. Kailangan mo matuto paano mag-surf. Sa iyo kung ano nag yun.
Oh, surf mo ang stress. Hindi mo mawawala eh.
Nung sinabi mo nga yun, hindi nga ako aware eh.
Na?
Na sabi mo, ito si Pudong, kilala ko to, hindi magaling mag-surf sa stress to.
Talaga ba? Kaya ko sabihin sa'yo yun?
Dati yung sinabi mo yun. Tas, kasi hindi, ang example mo noon, tignan mo, nagkaanak na siya.
Mm.
Parang wala lang saan niya, tignan mo. So, kumbaga, yung example mo ako sa mga Sorrento boys ba? Tapos doon lang din ako na, oo nga, no? Parang hindi nga ako na-stress nung pinagdaan ako na yun.
Pero pag walang tayo, hindi harap, sa harap ng Sorrento boys, ang ina mo dung. Ang ina puking ina naman dung eh.
Pero aralin mo mag-surf sa stress.
Kasi di naman mauubos eh. Puta ina, as alalaki.
Tuloy-tuloy yan yung alo na yun.
Di naman mauubos eh. Ako yan yung mga milk and wine na girls natin.
Sayawan mo.
Okay. Anong ulit ni 444?
Oh, dalawa siya.
Dami oh.
Ba?
Tatlo nga ata eh.
Oh, next time bayad yan kay Reggie ah.
Kung sobrang paldo na talaga kayo, ititigil nyo ba ang social media? Like paggawa ng contents and music?
Okay.
Ako hindi.
Hindi?
Tingin ko mas lalo bakit? Pang lalala eh.
Bakit?
Kasi mas masarap na ako panoorin nun eh. Oh, nakita mo kung wala eh, hanggang paldo eh.
Oo nga, no?
Ang ina, di ba?
Oo nga, no?
Trip ka na lang sa mga iba't ibang bansa.
Kahit billionaire status na, no?
Oo.
Parang mas masarap nga mag-social media.
Oo, oh, masarap mag-social media nun.
Sa flex.
Mas maingit kayo ngayon, parang ganun.
Kung nung mahirap nga ako, nag-flex ako eh.
Masarap mag-flex, di ba?
Ano si Ives?
Ah, sino? Pero may hihinto ba dito ikaw? Hihinto ka ba?
Hindi.
Mas kayo.
Tutuloy-tuloy ko yun pag nagkataon yun na ganun talaga.
Okay. May maghihinto dito, wala?
Wala.
Wala? Okay. Okay, next question na, Brother D.
Mas lalong lalala.
Kung nasan si Goyin, doon ako.
Wait, ang ganda niyan sa ano?
Tanong ulit ni 444. Takinan dahil yung tanong pre ah. Kung papapiliin kayo, saang lugar sa Pilipinas nyo gustong magsettle kung sobrang ayos na ang lahat?
Saan yan? Sa Pinas lang?
Yes, sa Pilipinas.
Batanes!
And why ah? And why?
Ako, Batanes ako kasi...
Nakapunta ka na ba dun?
Hindi pa nga eh.
Oo, eh paano malaman?
Kaya nga eh, base pa lang sa mga nakikita ko eh, virgin dun. Hindi yung ano, virgin yung lugar.
Mga virgin dun.
Virgin pala yung sagot eh, no? Hindi, virgin yung lugar. Like, hindi populated.
Wait, pero di ba tamain ng Baguio rin yun?
Yes.
Yes. Hindi ko alam.
Sa Pilipinas lang yung tanong, di ba, mate?
Oh, Pinas lang, tol. Maganda ka ng tanong, eh.
Maganda yung tanong, ha?
Bawal lang lumabad ng Batanes na ano, eh. Marami kayo, kuy.
Schedule. Pero alam ko tamain ng Baguio yun, eh. Ang alam ko, hindi ako sure.
Oh, totoo, tamain ng
Baguio. Oo, tamain ng Baguio. Di ba, alam ko yung mga bahay dun, solid. Kasi
ayun nga, yung mga...
Kasi nga, tamain siya ng Baguio.
Oh, bato talaga.
Mm.
Sobrang ganda dun, isang beses lang ang flight nun kada linggo.
Oh, ganun. Oh? Konti lang talaga pwede. Mahal yung nga yung ticket.
Mahal ang ticket para ka nag-ibang bansa, mate.
Masarap kayo maging mayaman dun.
Tingin ko naman, kuy, itong ino ko marami kang pera, tapos sa ganung ang lugar.
Parang Switzerland, mate, no?
Aeroplano, ano ka na lang, chopper ka na lang, mga ganun.
Okay, so sige. Sige, Batanes sa'yo.
Batanes ako.
Comment. La Batanes hanggang huli.
Union pa rin ako, kuy.
Okay, hometown.
Yeah.
Hometown,
alright. Na masariwa na bilang mas taga dun ako.
Okay.
Bibili mo na yung bundok ko, mate.
No, pre.
Oh, yaya ako talaga si Ice. Pag-iing yung
bahay niya, mate. Ayaw,
mate. Baka kabit yung sagot mo, ha? Ha? Baka kabit yung sagot
mo. Ako, hindi ako ready, eh.
Hindi mo alam yung sagot?
Oo, hindi pa ako ready, eh.
Hindi, kung sakali nga, eh.
Kung sakaling umaman ako, siguro, ano.
Kung sisettle sa Pilipinas.
Yung paldo na talagang level, ha? Paldo, hindi yung mayaman nga lang, eh. Talagang paldo.
Okay din yung Batanes o kaya Tanay area.
Ganun. Tanay?
Uwi! May virgin doon ko na Little Baguio kung tawagin. Hindi siya napupuntahan ng kotse.
Okay. Alright. Sige, Tanay.
Bakit sa Maynila pa rin?
Hindi, malayo-layo na din ba?
Sa Maynila, sagot.
Siguro sa akin, Palawan.
Bakit?
Bitches.
Bitches. Dalawang bitches. Ganun lang. Hindi ko alam eh. Siguro Palawan lang.
Bitches ang ba kailangan to?
Basta sa Pilipinas.
Kahit saan? Basta sa Pilipinas. Saan?
Oh, lumabas sa Pilipinas.
Alam ko.
Pasay pa rin.
Wey, grabe ka naman. Huwag kang magsalita ng ganyan.
Alam, pinakamayaman, di ba?
Koy, sa Mauwa na siya. Huwag ka naman magsalita ng ganyan,
saan? Ano yung mga kasinos, mga ganon.
To, sino mag-entertain sa inyo dito? Masahan yung airport.
Koy, katab... Ano na yan? Solar level na siya? Okada level na siya?
Hindi kasi usapan palto eh.
Mate, sa'yo yung Coconut Mansion. Pasay pa din yun, di ba?
Nandun, di ba?
Oh, yun. Coconut Mansion, so, ganyan din yun, mate.
Ganun. Okay. Eh,
pre-welcome. Parang wala na si Kiga doon. Parang mafia boss siya sa Okada. Mga ganun yung vibes niya.
Iwe-welcome ko. Ayun yung mga tropa kong taga-Batanes.
Personal ka talaga niya, no?
Taga-Palawan. Yung mga tropa kong taga-Palawan, parating na. Ayantaan niyo sila.
Tal, tingnan mo yung personality niya.
Ayoko ng peace. Gusto ko ng problems.
Di ba, no? Personality niya
mafia
talaga.
Mafia boss pa rin nga.
Oo, no?
Mafia boss pa rin.
Pasa yung gusto.
Pero pag nauwa mo yun din.
Oo.
Pasa. Ay, putang
ina. Hindi na kayo makaka-entra.
Kahit Toy, pag kunwari naupuan niya yung... Kunwari naupuan niya yung pasa, kahit tayo, di na mag-work eh.
Oo nga.
No?
Oo nga, totoo yun.
Pwede yun.
Coconut Mansion para kay Lakiga.
Ikaw, chicks.
Pag nauwa mo lahat ng tax.
Las Piñas ka, wag na, magkalapit lang tayo.
River Drive.
Sa akin siguro, ano, kung hindi Batangas, Sambales, na lagi isla.
Nasahin ka na sa Batangas, ha? Doon pa yung gusto mo?
Hindi dito. Kumbaga, isla siya. Pero parang, parang sakop siya. Pero tawid dagat. Parang solo ko yung isla na yun.
Bakit Batangas? Bakit hindi isla sa ibang somewhere else?
Hindi Batangas, Sambales. Para malapit pa din makarating ng Maynila. Mapunta ako si Kika sa Pasay. Magkikita pa tayo, pre.
Ikaw. Billionaires na
fuck,
tayo.
Hindi ko naisip. Teka lang, dati pa lang naisip ako habang sumasagot kayo.
Aluran. Bili mo na yung aluran.
Nah, hindi eh. Gusto ko yung hometown namin doon, pero...
Ayaw mo tumira doon.
Parang pag may pera ka, parang hindi mo masasagad masyado. Wala pa gaanong masyadong magawa doon ba sa probinsya namin
social
sa Mindanao.
Social media. Ano pa rin tayo?
Sa Dondo nga, merong milyonaryo na doon pa rin.
Oo nga, pero yung trippings doon ba? Oh, limited yung trippings sa...
Parang pag mga magagandang lugar talaga ng mga isla-isla, parang ang hirap na mag-trip eh. Kaya mas gusto ko pa rin na madaling
makapunta
sa
Maynila.
Yes. Pansin ko din ngayon, yung mga foreigner na nagpupunta rito, karamihan mga matatanda na parang ang trip talaga nila isla eh. Pero yung isla. Mga bata, parang mas gusto talaga nila mag-around the world, travel. Pero pag matanda ka na, isla Pilipinas talaga Pilipinas. Yung pupunta mo para mag-relax eh.
Parang sa Siargao, may Apam Bridge yung nga
sa Siargao, hindi mo trip na doon ka.
Naganap ka ng Apam Bridge.
Hindi, ayos lang din. Goods doon, Siargao.
Ako hindi ko pa ganong alam yung hindi pa nakapunta.
May Apam Bridge nga sila doon tol eh.
Apam Bridge?
Oo, tinatawag na Apam. Parang isang ngilera ganun, tapos puro foreigner. Mga local tapos foreigner sila nagkakatuluyan doon. Kulit gagi.
Ay ikaw Koy.
Hindi ko.
BGC is a bro.
Pwede bang ayala-ala bang? Pwede ba yun?
Pwede! Hindi ako na mag-settle.
O yun lang. Hindi ako maka-decide sa probinsya dahil hindi ko pa masyadong... hindi ko pa sila nasilip. Hindi ko alam kung mabubuhay
pa. Oh yun nga tol eh. Diba? Ang hirap din eh.
Ayala-ala bang na lang ang pipiliin.
Kaya comfort zone. Pasay.
Feeling ko puro isla lang yun.
Isla?
Pero pare-parehas lang naman eh pag tinitingnan ko yung
pero kasi Pilipina. Sa isla eh baka kasi island dati vibes. Kasi mayroon akong pinuntahan hindi dito sa Pinas yun may isla kami pinuntahan na parang pangarap ng lahat pumunta doon tumira pero yung mga nakatira doon
ayaw nila doon
sabi nila na ano lumipat lang sila doon ah masabi nila napalipat ako dito dahil gusto ko nga ganyan isla pero pag tumagal ka dito wala na rin magawa eh yeah. No board na rin sila dahil isla nga lang siya tuloy
sulat ka na sa buhangin ng
kaya nga kaya nga, pinili ko din yung La Union pa rin eh. Kasi pare-parehas pa rin na isla yun.
Yes.
Pero ang advantage ko na dun, yung mga kakilala ko eh. Parang yun na yung pinaka-ano niya, advantage niya ba kaysa...
La Union eh.
Kaysa yun nga ko eh, di ba? Okay. May mas maganda nga naman talagang island vibes. Kagaya nun, kunyari punta kang Maldives, ganyan, Palawan. Doon kasi...
iba na yun ah.
Oo, mali yun.
Pilipinas na mausapan ka.
Kunyari Palawan. Kunyari Palawan ng Boracay, di ba?
Ayun, aman po.
Doon kasi babagsak yung wala ka nang magagawa ko eh. Kasi...
Gets.
Di ba? Pag lalo na tangina, anti-social ka pa, hindi ka pa kasing saya ko. Eh, ako nga, masayahin pa ako. Minsan nagigits ko yun eh, di ba?
Kailangan mo talaga.
Enjoy ka sa kubaw eh.
Alright. Okay, next, Brother D.
Let's go.
Marami pa, no?
Aliens.
Gagi.
Tanong ni Norman. Since na-interview na kayo ni Uncle Frank sa podcast ni Franklin Miano, anong thoughts nyo about sa kanya sa pag-spread niya ng false information dito sa social media?
Sa akin tanong yan, no? Siyempre.
Oh, tsaka kay Frank. Uncle Frank.
Ako sasagot kay Frank.
Sige.
Hindi, joke lang.
Alam mo, maingay nga talaga yung pangalan ni Franklin ngayon.
No, dinedebunk ngayon si, siya, ito, siya yung, si Franklin oh, Miano.
Siya yung most famous ngayon eh. Yes. Ako, Tol, anong tanong?
Ano masasabi mo sa false statement niya sa social media?
Anong thoughts ko?
Ako, base ko sa tanong niya, kasi nga, hinihate ngayon si Franklin dahil sinasabi ng mga tao, sinungaling siyang bata, na hindi totoo yung mga sinasabi niya. So, ganun yung, kaya ganun yung tanong niya. Anong masasabi mo sa false statement niya?
Ako, una, hindi ko rin naman alam kung
true or false.
Kung false ba o totoo si yung ano. Hindi ako para mang ano eh. Pero para sa akin na to, yung mga nangaaway sa kanya ngayon, kumbaga parang doon papasok yung don't hate the player, hate the game.
Kumbaga,
ako hindi ako magagalit sa play. Let's say, kunyari, scam talaga. Diba? Kunyari lang ha, hindi ako mag-hate doon sa player. Eh, may game eh. Kumbaga, maglaro ka na lang din. Ba't di ka maglaro? Diba? Wala ka naman magagawa eh, diba? Yun para sa akin, don't hate the player, hate the game.
Para sa akin, ako, sa akin, opinion ko dyan, sariling opinion ko lang to. Ako, nakilala ko yung tao sa personal. Base ko sa kanya. Kilalanin nyo muna yung tao. Baka karamihan nung nagsasalita sa kanya, baka hindi pa nakakaharap yun eh.
Ay, malamang.
Diba?
Para pero para sa akin, kahit ano, kumbaga kahit ano pa nga, yung discarte nila. Parang yan, kuyari, yung time na si Josh Mojica naman yung binabash, sila Frank, lahat, kahit ako, diba? Kung sino-sinong, yung parang laman ng bash na mundo sa internet, kadamihan na nagbabash sa kanila, hindi naman naglalaro eh. Try niyo maglaro kasi. Yeah. Diba? Nandun lang kayo sa audience na nagsisigaw ng boo, di ba, nagaganon. Hindi niyo maintindihan eh. But maglaro kayo, tingnan natin kung kaya niyo din, di ba? At saka, let's say, yun na nga, parang, yun na nga, sa, hindi na parang magalit dun sa player, di ba? Eh, meron talaga eh. Kumbaga, pwede silang may ganun discard eh.
Kumbaga, diba? Yung inaano sa kanya, sinungaling ka. Okay, edi ko sinungaling siya, ba't magagalit ka?
Eh, may game eh. Kumbaga, nag-guess mo ba yung point ko? Eh, may game eh. Kunyari, totoong sinungaling siya, eh, may game na pwede siyang magsinungaling at marami siyang mabe-benefit dyan eh. At kung let's say, totoo rin naman siya, may game kasi na pwede siya magsabi ng totoo at makaka-benefit siya dyan. Kumbaga, meron lang playground baga. Magalik ka dun sa playground. Diba? Or
dyan pwedeng gamitin yun eh. Sinungaling at truth eh. Sa game na yan eh.
Sa game na yan. Nag-guess mo yun. Nag-guess mo yung sinasabi ko. Diba? Pwede mong gamitin yan.
Parang siyang arena na yan eh. Diba? Feature ng game na yan. Pwede kang mag-lie. Pwede kang mag-truth. Eh, ginamit nyo yung lie. Pero ako hindi ko sinasabing nagsisinungaling yung bata.
Kaya lang sila maraming nasasabi dahil madali sa kanilang magsalita dahil di sila naglalaro eh. Nasa audience lang sila eh.
Kumpara mo yung
try
pagsasalita.
Try mo kayo sumalang. Or try mong gawin yung, kaya si yung mga ginagawa ko, try mong gawin yung ginagawa ko din kung kaya mo din. Try mong gawin yung ginagawa niya ni Franklin kung kaya mo or ni Josh Mojica or ni Frank.
Yan.
Try nyong gawin din.
Yung mga nagtotalk shit.
Maglaro na lang kayo.
2GA ba yun? 2GA ba siya?
Hindi natin ko alam. Hindi ko alam. Hindi natin pwedeng sabihin. Hindi natin alam.
Hindi.
Tao siya. Ives, tao.
So yung point ko, don't hate the player, hate the game.
Masyadong maraming...
Maglaro na lang din kayo kasi.
Try nyo, diba?
Oo, maglaro na lang din kayo. Nagre-reklamo. Nasa bleachers lang kayo eh. Diba? Parang
baka kapag kayo yung nandyan, di kayo umabot sa ano eh, sa second half eh.
Oo, yun ang point ko. Diba? Diba? Maglaro kayo din.
Testing nyo.
Diba? Testing nyo kasi dami yung sinasabi. Di nyo tuloy mag-gets yung mundo ng mga players eh. Di nyo nagigets yung mga pinagdadaanan din ng players.
Yan, diba? Audience talaga sila.
Pang-audience din talaga sila. Sabagay!
Malaki rin silang ano eh. Kasi kung walang audience, wala.
Kaya na, sabagay tol, yun din naman ang trabaho ng audience. Sumigaw ng boo. Diba? Pero dahil ako, dahil naiintindihan ako, dahil naglalaro ako, parang mas nasa side ako ng players eh. Kumbaga, hindi nyo nagigets kasi. Hindi kayo naglalaro eh.
Ay, magigets natin yan. Nababash din tayo sa
ganyan. Kaya nga, dahil player tayo eh. Naglaro tayo eh. Kumbaga, mayroon tayong lakas ng loob maglaro. Kadamihan sa mga nagbabash, wala lang silang lakas ng loob maglaro eh. Kaya,
lakas lang loob nila magsalita.
Dadaanin na lang nila sa mga bash nila. Diba? O, try nyo maglaro din. Tingnan natin kung hindi ka mabash din.
Ay, kung sino pa nga yung mga nagbabash, pag sila binash, pwede silang masira yung mental health nila eh.
Kaya nga.
Kaya ginagawa na lang nila yun sa ibang tao.
Diba?
Misa tinitignan ko na lang din na may idol sila eh. Na same ng ginagawa nung isa. Kumbaga parang sa basketball, may team siya na ito yung suportado niya. May team din na
hindi siya suportado.
Kinokontra niya. Parang yes. Ganun.
Or pwede nga rin tol na nakikita niya sa mga player yung gusto niya talagang maging. Or alam mo yun, yung gusto niya pero natatakot siyang maging like, pagdaanan yung ginawa ng player.
Mahirap yun. Yun
diba? Kaya mag-talk shit na lang siya. Alam mo yun.
Mas madaling
kumbaga mag-talk naiili shit. Kumbaga naiinis siya na, tangina, ako naman dapat yan eh. So mag-talk shit na lang ako.
Eh, kumbaga sa lahat ng nagtotalk shit, sige nga, palit nga yung sitwasyon ni Franklin kung ayaw niyo yung kalagayan niya ngayon.
Oo din, pwede ba? Diba? Oo nga, ano?
So, sige nga, oh,
oh, palit kayo ng sitwasyon. Oh. Kasi si Franklin, pinag-uusapan ng mga tao. Ikaw nga, hindi ka pinag-uusapan kahit ng pamilya mo. Eh. Oh, diba? 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 Oh, palit kayo yung sitwasyon po saan tayo. Makikipagpalitan din siya, eh, diba?
Diba? Tangin na. Break natin, Direk. So and we're back, round 4 ng 2 Joints Life and Style Podcast. Tatanong na si Dollar 2 question.
Koy. Sabi koy.
Oy.
Ano ang dapat gawin kung hindi ka nire-respeto ng girl mo at niloloko ka? Pero, pag okay kami, tinutulungan niya naman ako sa hassle ko. At alam ko din naman na hindi pa ako sa pagiging high value. Hindi pa ako. Gets ba?
Okay.
Dapat ko na ba siyang iwan ngayon? Or gamitin ko ba? Or gamitin ko lang muna siya at iwan ko na lang siya pag nakaangat na ako.
Ang galing.
Natatawa ako pag
pag ikikip niya yung babae niyo to, ibig sabihin nabibili siya.
Yeah.
Disrespect siya. Tapos, kumbaga, kapalit. Oh. Tulungan kita, papayamanin kita, pero pwede ka nang disrespect. Hindi, nabibili siya.
So, hindi niya nga nakikita eh. Ang tanong niya, dapat ko ba siyang gamitin? Di ba? Ang tanong niya. Hindi niya nakikita siya yung ginagamit.
Yes.
Oo nga, no? Oo nga, no? Siya yung pinaglalaroan. Oo. So, mali yan.
Tapos, hindi mo na nakikita ang ginagamit ka. Hmm. Yung sa huli mo pa, sablay pa.
Tanungin mo yung sarili mo sa salamin.
Para maging high value man ka, iwan mo yung babae mong yan, magpalit kang bago pa. O mas gawin mong mas marami kang option.
Kasi kahit kunyari, lagi akong bibigyan ng babae 5 million a month, pero ang kapalit, i-disrespect niya ako. Takin na, wag na.
At niloloko.
O niloloko niya ako. Ano yun, bibili lang ako, di ba? 5 million lang palalaga ko. Di ba, tol? So yun na yan. Okay, next.
Okay, next question.
Amen.
Sino ang favorite nyong boxer ng mga 2 Joints at bakit nyo sila gusto?
Boxer.
O, simulan natin sa boxing ngayong to.
Si Mike Tyson.
Yun ba, number one mo?
Oo, tol. Taka na, Mike Tyson yun.
Kaysa dun kay Pitbull?
Pitbull. OG si Mike Tyson.
Oh, mas OG. Okay.
Bulldog alright. Lang. Bulldog.
Okay.
Yun sa akin.
Sa akin si ano, Arnel Bakunahe.
si Bakunahe yung ano. Si coach mo.
Mukha coach mo ngayon
ah. Mukha yung coach mo ah.
Siya yung coach ko ngayon eh.
Ah, siya coach mo? Gogo champion yun.
Galing yun.
World champion yun. Sino sa'yo?
Sa akin, local.
Local o international? Sige.
Sa akin, may isang tumatak sa akin talaga ngayon, si Roderick Bautista.
Ay, gago.
Okay ng ina.
Ano yan, local?
Sa Ilocos.
Ang highlight sa Ilocos.
Yung duguan na pero napat...
Yung bata lang yun, yung kinalaban niya, napunta sa stretcher ah.
Oo, oh, ina-stretcher yung kalaban.
Kinailangan ng gas.
Pero ilang beses siyang hinedbat, di ba?
Yes.
Putok
yes,
talaga
yes,
siya, pero okay, putang. Yun, iba yung galaw nun eh. Yun, tumataksaan yun.
Ikaw, Brother D?
Siguro dati, Triple G.
Ang gagi mo.
Pero kung ngayon, si Lomachenko.
Lomachenko eh.
Loma peso to eh.
Ikaw si Loma peso eh. Ikaw, ano?
Carmelo, sabi ni Jandel.
Carmelo Anthony.
Carmelo Anthony.
Sabi niya. Hindi, Canelo ako ngayon, Canelo.
Okay. Ikaw, Ives. Wala.
Hindi yung boxer.
O nga pala. Hindi nung nagbo-boxing si ano eh.
Onyok Velasco, mate.
Onyok Velasco. Ako sa, kung international tol, alo, entertaining panoorin, Lomachenko. Kung talagang entertainment, talagang masarap siya panoorin. 1 to 12, di ba? Round 1 to 12.
or si yung lumang ano gusto ko yung nagyosi kalagitnaan ng round si
maulit yun
Nicolino Loche yun unang panahon pa yung black and white siya diba
mataas pa yung short noon
oh hindi siya natatamaan pero mahina rin siya sumuntok pero hindi siya matamaan yun lang hindi siya hindi man siya knockout ano eh fighter eh hindi lang siya matamaan kaya siya hindi natatalo yun
Loche maulit yun
untouchable pero sa local tol ang gusto ko talaga si Mark Barriga pero hindi yata naglalaro yun Junior Lorente at si Pete Lorente. So lahat 'yun south po.
Si Pig Lorente.
Merong lahat 'yun pampogi yung laro, eh. Alam mo 'yun, hindi mo matamaan. Lahat ng oh,
may sinend kayo yung totoo ba 'yun?
Alin?
Yung basta sa chat natin. Mm. Yung tumatakbo-takbo pa. Totoo 'yun.
Ano ba yung Pinoy?
Oh, si coach okay. Nagsend sa amin.
Totoo 'yun. Totoo ang boxingero 'yun, no.
Totoo ang boxingero 'yun.
Okay. Ang kulit nun.
Next.
Next
question. Eh.
Oh.
Anong pwedeng i-advise sa week na Pinay na sa tingin niya ay gem siya?
Anong advice mo? Ikaw, Chico, anong week
anong
na Pinay
niloki?
Na sa tingin niya gem siya?
Di ka gem. Wala ka sa gold.
Iwas-iwasan niya yung pagtingin dun sa mga lalaki na nakapaligid sa kanya.
So wait, a-advisean mo siya? Ako, hayaan ko na lang maging weak siya eh.
Para lang ito. Marinig
bahala
niya.
Ka dyan, ha?
Marinig niya lang dito. Pero marinig yung ano.
Sa personal.
Pero kung tatanungin niya ako siguro, pwede. Kung pero kung hindi, bolo ako dyan.
Ayun, oh, kung tatanungin ka niya, oh, nung mangingi siyang advice, pwede, di ba?
Magbigay ako, pero kung hindi, bahala.
Oh, kung hindi mo babae, no? Oh, para sa akin, kung hindi ko babae, bahala ka maging weak dyan. Guess mo. Oh, kasi ano ba, ano mapapala natin dun?
Normal sa kanila yan.
Okay, next.
Okay, next.
Tanong ni Pro. Nagkaroon na ba ng time na muntik ng mabuwag ang two joints?
Parang wala, no? Wala akong maalala ng ganun.
Tingin ko lang, ano, pumasok, wala.
Never pa kami nalagay sa ganun.
Tsaka hindi naisip.
Mike, wala kang mic, gagi. Oh, wala akong maalalang gano'n na parang yung nasa, nasa alanganin ang two joints na...
Lagi nga namin sinasabi, maiiwan eh.
Mm-hmm. Kasi
pero wala akong maalalang gano'n.
Tinan mo, Hatsol, sa mga grupuhan, tayo yung di nag-aaway dahil sa pera at babae. O wala, never tayo nagkaroon ng issue ng dahil sa pera at babae.
Dami diba? Ng grupong pumutok na gano'n ko eh.
Kaya nga, diba, daw minsan may makikita tayo mga grupuhan, medyo lumalakas sila. Tas nag-away sila sa babae or diba? Sa pera.
Oh.
Tas para ang reaction natin, ang aga-aga pa lang nag-away na kayo ng ganyan.
Ang aga nyo pa.
'Di ba? Kami isang dekada mahigit na walang ganyang issue dito.
Kaya may isa akong rapper na nakausap dati. May pangalan rin sila ganyan, tas sabi niya sa akin, sa akin ba sinabi 'yun o sa tropa? Basta sabi niya, kaya okay sa inyo 'yung sa two joints eh. Kasi pag sinabi ni Bugoy, si Bugoy lang. Dito kasi sa amin lahat gusto may salita eh. Kaya hindi nagkaroon.
'Di ba? Sa bagay. Pero doon mo malalaman siguro nga natatagal ang isang tropa dahil hindi sila na-distract ng babae at pera. Hindi kasi hindi 'yun ang pinag-aawayan nila. Kasi kadalasan 'yun ang pinag-aawayan talaga eh. 'Yun ang kahinaan ng isang grupo eh, 'di ba? May mag-aaway about sa babae at pera.
Kahit yun. Imagine, hindi ko ma-imagine sa atin yun, Koy.
Di ba? Hindi ko rin ma-imagine sa atin eh.
Lalo pera at babae.
Pag parang pagtatawanan natin yun.
O, diba? tayo mismo, di ba?
Diba? Lalo kung sa babae, mag-out yun sa babae. Parang tanga. Na-in-love ah. Diba? Parang gagawin natin yun. Ayos ah, na-in-love na.
Koy, parang tanga talaga, di ba? Mapapagano'n tanga.
Ito to umibig, no?
Di ba? Parang ganun, di ba?
Sa pera, hindi din eh, no? Hindi tayo...
Hindi rin eh.
Ganun eh, no?
Kumbaga sa atin, handa rin tayong pagdating sa pera kung ano mangyari, di ba?
Siguro, tol, tayo, tol, hustler na hustler tayo pero hindi tayo... Ano ba yung tamang word? Gahaman? Tama ba yung word na yun?
Greedy? Ganun.
O hindi tayo yung ganun na klaseng hustler ba? Hindi tayo uhaw.
May code ba? May code.
Oh, hindi tayo uhaw sa ganun.
Sa tingin ko, tsaka dahil iba nga tayo mag-isip eh. Kasi yung nalagay nga tayo sa sitwasyon dati na ano eh, nagtatalo tayo sa... Pinagtatalunan tayong pera, di ba? Tayong dalawa lang naman eh, di ba? Like, sige ko itangin, parang di na tayo magtalo, ako na magbabayad. Hanap ka ng ibang grupo na gaganon.
Gets.
Di ba?
Pero
hindi naman talaga tayo magagalit. Wala tayong galit, di ba? Yun.
Malayo talaga. Kasi tingnan mo to lang, yung ibang grupo na bubuwag sila, let's say, kunyari may pinag-awayan silang 100K. Or 50K. Kumbaga parang, tangin na dyan, parang dyan. 100K mabubuhay yung grupo.
Alam din, putangin na ano yun.
Di ba, tol? Para sa 100K. Di ba? Tangin na yan.
So basically, karamihan ng grupong nabubuwag, emotional.
Pwede. Yeah, oo nga, yeah, no? Babait pera, no?
Dito sa amin, totoo. Parang
oo ay, nga, no?
Matter yung emotion masyado.
Hindi ko talaga maisip.
Babait pera pag
oh, wala.
Then, hindi na ganyan ng 2 joints. Next question.
Ulit ni 444.
Dami na yun, no?
Dami niyang tanong.
Kung bingo na yan, oy.
Ilang tanong na lang, San?
Bingo na yan, ha?
Oh, yan. Sakto na yan.
Kung i-restart ng life nyo, anong nationality ang gusto nyo at kung saan country kayo lalaki?
Okay yan, ha?
Kanina, Philippines lang.
Bawal diba? Pinoy, ha? Bawal Pinoy. Oh, bawal pilihan Pinoy. Ng Pinoy. Fuck, nakakalito yan, San.
Pwede akong maging Hapon, tapos tira ako sa China, ganun. Diba? Tama. Tama yung pagkakaintindi.
Hindi, huwag na lang. Huwag. Maging komplikado pa yun. Anong lahi na lang? Oh, lahi.
Kasi, ayun yung tanong.
Sige, anong lahi na lang?
Ayaw mo na sa Pasay.
Ayaw na. Wala kang Pinoy.
Anong lahi ni, ano, ni Ryan?
Irish.
Gusto ko yun siya. Yun, ganun.
Ganun?
Ako gusto ko yung mga...
Pero puti ka nun, San.
Parang Vikings.
Pero puti ka nun.
Vikings, no?
Pero puti ka nun. May advantage yun ang puti kasi meron silang white privilege pero parang nakukornihan ako yung parang puti. Kumbaga,
gusto mo maging itim?
May, parang okay din yung itim kasi takina, di ba nasa iyo yung mga gusto ng iba?
Yeah.
Oh. Mapaskills mo, muscles mo. Ano ba titi agad iniisip nyo? Hindi yun ang inaano mo. Well, oh, nasa kanila din yun. Gifted sila dun. Pero parang mahirap din maging itim eh, di ba?
Ano mga taga London tal?
Yung puti din.
Hindi, yung itim nila doon.
Well, ang original...
Tagalundon yun.
Tagalundon. Ay, yung mga itim nila doon, gano'n. Oh,
nalahian lang yun, mate. Nalahian.
Oh, mahirap din maging itim, eh, di ba, Tol? Mahirap din maging itim, basically.
So, ano nga sa inyo? Anong... Japanese, Chinese na nga sa akin.
Kakalito nga, ano?
Ano bang ako ano ba nationality ka dadalasan na hindi nabubuli?
Lahing di nabubuli?
Ako lahat
naman. Wala, lahat.
Si Papa Jesus na nabuli.
Yung pagkatao ba ni Ryan, yun yung normal na Irish.
Oo, yung comedy na gano'n. Parang si McGregor.
Yun, yun. Parang gano'n. Yun, yun,
si McGregor.
Yun.
So, puti. Basta Irish. Basta, wag yung puti ng London.
Yung puti ng Amerika.
Sa bagay, masaya yung mga Irish. Komedyante sila tuloy. Komedyante sila. Okay.
Tsaka yung ano ni Ryan na bukod sa komedyante, yung pagkalalaki niya, di ba? Pagka-Irish yun eh, di ba? Yun.
Pwede ah. Ayoko lang puti yung balat ko. Parang, kasi parang mukha kang...
Magpatan
mukha
ka na lang.
Mukha kang customer sa mga tao, di ba? Parang yes, mukha kang trick. Di ba? Parang bumibili ka ng babae. Parang ganun yung dating eh, pag puti ka.
Oh. Portuguese ka dahil.
Sabihin ko sana, Chinese ka or ano, Spanish. Matalino ka. Kaso parang... Hindi ducks. Maliit.
Ano ba? Ano Espanyol ako, Espanyol.
Supot ka dong, Irish.
Hindi, oh.
Hindi, tuloy ba yan?
Tuloy ba ang air? Hindi ko alam, San.
Search natin. Germany ang kadalasang supot. Pisot. Ikaw, Koy. Ano sa'yo, Koy?
Okay lang. Kung ganun ako, malamak Gregor ako, supot ako, okay lang. Suntukan tayo din.
Si McGregor ka naman.
Si McGregor nga, ganunin mo. Supot ka ba, pre?
So, pre, suntukan tayo, pre. Jab straight, pero... Ano sa inyo?
Ah, pwedeng Arabo, Tol.
Arabo.
Oh, ayo, ano yung chic?
Oh, basta mga ganung level, ha?
Mga prinsipe ka, pre.
Oh, mga prinsipe. Arabo type beat.
Hindi, amoy Arabo ko, ha?
Amoy lang. Ilok. Tatanggapin mo na. Ayun yung consequences, mate. Arabo ka pero amoy ilok ka lagi. Tatanggapin
siguro
mo
yun, pwede. Kasi parang ang yaman mo na agad tignan, eh.
Yeah,
di ba kahit nga hindi ka mayaman? Yeah. Parang puti, oh, Arabo.
Tsaka lagi ka parang nagpapautang.
Parang ka, ano na yun? Bumba yun, eh. Bumba yun, girl.
Ano sa'yo, Ives? Yung ano, mga prinsipe sa Europa, yung gano'n.
Prinsipe sa... Di puti.
London. Basta
yung mga si Prince Charles.
Prince Charles. yun, gano'n.
Malambot, gagi, son.
Okay na yun. Ayun,
yung gusto niya to,
eh. Ano ba? Freedom. Ikaw ang Arabo, eh.
Aladdin,
eh.
Aladdin, eh. Di ba yung mga ganun lang? Si Shooter ba? Ano bang layo?
Australian yun.
Australia.
Australian.
Okay. Ano na pala? Hybrid na pala yun siya.
Hindi
na Australian.
Come, mate. Hindi ko nga din maisip, eh.
Bulakenyo. Pampangenyo. Mahilig sa Pampanga to si mate, eh.
To si nakakaulam natin.
Oh, next, G.
Ganun? Anong ulit ni
444? Oh, bingo na yan ah. Ba na yan, next question.
Kung mamimit nyo yung other self nyo from parallel universe,
oh,
Tingin nyo ba magiging effective kung mag-team up kayo?
Oo naman.
Parang sa tingin ko, hindi. No? Gusto ko nga mapag-isa lagi eh. Tapos.
Parang Spider-Man, no?
Oo, sasabog yun, di ba? Pag nakita yung parallel.
Gagano, no?
So, pag may dalawang D2P, hindi gagana yun?
Ako mag-team up ako sa... Mas malakas yun.
Dalawang kika.
Malakas mag-trip yun.
Siguro, war na talaga yun.
Imagine eyes, di ba?
Sipin mo may dalawang pudong ka, Koy.
Ha?
Anong yaman mo na nun?
Ikaw, Koy.
Hindi, kunyari wala ako. Oh, dalawang pudong lang. Mag-work yun. Matinding dayaan na mangyayari.
Wild Wild West yun.
Matinding dayaan na. Uda, ina.
Sabi niya, mayaman ka na nun.
Koy, di ba, yung isang pudong, dinadaya yung isang pudong.
Oo, nagdadayaan silang dalawa.
Di doble din yung asar mo nun.
Kung dalawa sila, doble sakit ng ulo ko, son.
Ako, pabor ako nun, doble ako.
Dalawang memel.
May ipag-team up ka ba?
Paano kayo magkakaintindihan nun, mate?
Ano, mate?
Paano kayo magkakaintindihan?
The actions na lang kami magko-communicate dalawa.
Actions.
Malakas yun, dalawang
dalawang Ives Fresco.
Malakas din yan, dalawang Ives Fresco.
Team na yan.
Team?
Malaking team na yan. Mag-isa ko pa lang, dami nang nangyayari.
Damn. Dalawang... Dalawang koy-koy, malaka unstoppable yun. Pero sa tingin ko, tol, kailangan may mag-decide kami.
Kung sino yung leader.
O kung sino yung leader. Kaya isa lang. Kasi kung mag... Siyempre, yung koy-koy parang ayaw nilang, di ba? Yun nga lang, yun ang challenge yun ba? Kaya ba nung isa?
So, ikaw, kaya mo bang ibigay dun sa isang koy-koy?
Hindi, sabihin ko sa kanya, okay, tol, total ako yung original lead.
Eh, sasabihin niya, original din ako sa parallel universe.
Baka depende kung kaninong parallel.
Oh, bakit, taga-Earth ka ba? Saan ba yung universe?
Kanina yung universe, no? If siya pumunta sa mundo natin. Eh.
Gets.
Diba?
Dayuhan siya dito, dayuhan.
Oo.
Tuturuan mo na ngayon yung tol.
Yun.
Sit. Baturuan mo pa yun, dog. Baturuan mo pa yun, dog. Sabihin ko, oh, makinig ka doon kay Pudo. Oh, pagkakataon mo na ngayon.
Sabihin ko sa kanya, Gagi, gusto mo ng Pudo? May dalawa din. May dalawa naman yun eh. Bigyan ka na isa. Oh, next, G. Pangilan? Last? Ayan, sige, last.
Last question.
Tanong ni Crown. Anong trip ang gagawin mo sa zombie apocalypse?
Gets ba yun? Panggap ka zombie.
Ako sa rooftop lang ako. Sniper lang ako.
Gago, hindi ba maubos bala mo nun?
Ready na yun.
Kito lang naman.
Mate, pag, sana lang tayo po pwesto.
Realistic tayo.
Mate, sana lang tayo po pwesto pag may ganyan dumating.
Sa rooftop namin.
Pwede ba yung sinasabi mo panggap kang zombie? Hindi ba nila mache-check yun?
Gago mo amoy yun.
Gago mo amoy nila yun, mate.
Sa amoy ba yun? Sa amoy?
Diba? Mali ba natin, tol? Mali ba nila? Panggap ka na zombie, dong.
Mamaya yeah? May step pala yun sila, hindi mo kabisado.
May step.
Siyempre,
thriller!
Nasa malayo ako.
Mamaya iba yung ano nila, ungol ba?
Iba yung sayo, no?
Oh, buhay pa to. Paano pag naghihinala na yung mga ka-zombie mo, no? Parang, tayo natutubang zombie siya. Sige, ano tayo? Ano tayo ng tao? Tapos ikaw yung pinapagkain. Tingnan natin kung kakagating mo ba yung tao?
Hindi, siyempre, para ano na.
Ano? Hindi mo, di malalaman na nila.
Hindi, kakagating ko na lang din yun.
Yung tao.
Wala nang choice.
Damn.
Pero delikado din yun. Mamaya makita ka nung tropa ko sa rooftop, bariling ka.
Oo.
Diba, pre?
Ano tropa? Malalaman niya naman yun eh.
Tangina mo na yun. Zombie ka na din.
Dapat magaling.
Hindi. Kailangan ka niyang bariling talaga kasi...
May code niya eh.
May code niya eh. Parang makakayat ako sa rooftop.
Ah, buhay pa to.
Ang mahirap yun pag zombie apocalypse.
Hindi mo na zombie, nakapag 2 days.
Pero, mahirap ba kung zombie na panahon na? Mabagal naman yun sila.
Di bumibilis din yun.
Pwera na lang katulad dun sa I Am Legend, yung gano'n.
Oo, yun yung gano'ng zombie.
Tumatakbo, no?
O, mga zombie Pinoy.
Pero dun sa I Am Legend, di ba, gabi lang sila?
Oo, pag may araw, takot sila. Nasusunog sila sa araw.
Ano?
Ibang zombie tumatakbo, umakyat pa nga sa mga pader. Eh.
Saan yan? Sa I Am Legend?
Hindi. Sa
ibang zombie movie.
Ano yan? Yung World War Z.
Tol, yung World War Z. Mabilis? Mabilis sila?
Oo, kay Brad Pitt.
Ay, gago. Ayoko yun.
Oh, maganda yung movie na
yun. Mapapaisip ako dito.
Pero yung sa movie na yun, hindi ka papansinin ng zombie pag may sakit ka.
Yun, oo, yun.
Wey.
Hindi sila, healthy lang yung kinakain nila, ganun.
Naku kayo.
Sino healthy?
Hindi, wala din. Kasi kung may sakit ka, mamamatay ka din.
Hindi, kahit mababang sakit lang. Kunwari, may lagnat ka, may sipon ka.
Hindi mo makakasurvive si D2P niyan.
Yeah, lagi may sipon.
Lagi may sakit. Uy.
Oo, oh, ganun.
Eh, ay pa. Ang nakakalito yun, ha? Hindi mo tuloy alam. Wala nga namang may sakit ka lagi. Pero kung mabilis yung zombie tool, ano na nun, mapapay. Kasi kung mabagal lang, tangay na pag tit, yun ang masarap na trip. Ilisipin mo lahat ng zombie mabagal.
Patulad sa plant diba? Versus zombie, no? Oo. Oh. Lang, pwede mo ba ito yung repolyo?
Ano alam? Ano yung pea shooter?
Pwede natin pag-practice ng sparring yun, di ba, no? Gusto mo nag-meet, no? Suntok-suntokin mo lang sila.
Doon matatanggal talaga ulo nun, no?
Pwede yun.
Kung mabagal, pero yung mabilis na zombie, san?
Zombie sumasakay sa tren.
Kakatakot yung ganun.
May mga naiisip.
Zombie sumasakay sa tren.
Dapat yung mga sasakyan mo siguro doon, yung mga parang 4x4 na ano talaga. No?
Pwede mo silang sagasaan.
Yun yung pinaka-trip mo doon, eh.
Parang The Purge yung kotse mo, ganun.
Parang hindi... Okay, kung mabilis yung zombie, parang end of the world na yun sa tingin ko. Mahahabol ka nila, mas marami na sila, eh. Pero kung mabagal, trippings yun. Di ba? No?
Papahabol ka
lang. Oo, oh, diba? Pahabol-habol ka lang, di ba? Oh, tayo na mo.
Tapos nagkamali.
Natumba, no? Napatid ka, no? Pukin ang inang yan, no? Ay, shit! Fuck!
Okay, zombie to.
Ha? Gago sa mga hoods nga, may mga zombie sa lugar natin. Nakikita mo yung pag mga alas 3, alas 2, may mga zombie.
Baka naman yun, eh.
Di ba, tol? Ganun din naman, eh.
Marami sa amin nun.
Di ba, ganun din. Walking dead nga sila, eh. Di ba, tol? Oh. May zombie naman talaga.
May ilaw yung mata ng paggabi.
May tres ko ba dyan?
Pero di ba may mga naniniwala na ano, tol, na magiging ganun talaga? Di ba may ganun paniniwala? Siguro.
Meron mga nagsasabi ng ganun.
Parang ba sabi yung nakalang meeting sa Illuminati? Di ka ba nakatid?
Pwede ba tayo magbigay sa ganun?
Ano, ano?
Nakalang meeting sa Illuminati. Baka alam nila.
Hindi. Di ba parang sinasabi nila yung, kare, di ba lahat binaksinan? Parang balang araw magiging zombie daw.
Oh. Unvaccinated tayo.
Lahat ng vaccinated, yeah. After ilang years. Yeah.
Magiging zombie, ganun.
Oo, oh, di ba?
Holy yes. Shit.
Nalala mo yung Blade?
Blade, si ano, Wesley Snipes?
Oh, yes. Wesley
ano Snipes. Ano ba story nun, Ives? Ano yung legend ng movie yun eh?
Aswangan din yun. So,
parang semi-ganun.
Mm.
Vampira.
Dracula, ganun. Vampira.
Creatures.
Pag kinagat, ganun.
Ano?
Mahawa.
Kaya nga, ganun nga, zombie.
Oo nga.
Pag nakagat ka, mahawa ka.
Yan nga, ganun nga. Kaya nga pinaalala ko yung Blade.
Okay.
Ano na? Wala na. Makes sense.
Pero pag zombie time, napuporma pa ba? Kailangan pa bang pumorma?
Oh, mate.
Baka magkagusto sa'yo yung isa, eh.
Oo.
Oh, tangin na.
Ano pag nailove sa'yo yung zombie?
Nagustuhan. Gagawin, walang silbi yun. Gagawin yung kakagatin ako nun, eh.
Oo nga, no.
Mangingibabo yung pag-zombie niya, eh. Pero pwede nang hindi pumorma ata nun.
Tingin ko kailangan pa rin. Porma,
bakit?
Pormang ano, pormang warrior ka pa rin. Kasi syempre may mga babaeng hindi pa zombie.
Ay, oo ililigtas nga, no?
Mo sila, eh. Tara dito, pumorma kayo sa akin.
Oo nga, ano?
Ikaw nga yung light ni ano yun?
Oo nga, ano?
Meron yung series ng
ano zombie. Ano ba yung anong trip pag ganun na?
Oo, pag zombie, ano na?
Anong trip mo nun, Ives? Baka nagre-record ka pa rin.
Hindi, buha ako ng ano nun, yung mga battle na...
Battle of the zombies?
Mga kotse nga, mga ganun. Kotse ano? Na pangdigma ba?
Ano?
Bubuha ako ng ganun.
Tapos?
Magpapatay ko ng mga zombies. Agasahan ko.
Tandaan mo tol, ang challenge dun sa kakukuha ng gas, ha? Kasi nauuwi, syempre hindi na nare-refillan yung mga gas station,
eh. Nga, eh. Kaya
di ba, isipin mo wala ka ng gas.
Kaya nga magbubuo ka ng kakaibang ganun, Scooby-Doo type shit.
Ako, hanapin ko kayo.
Hindi pa Jack, hindi pa Jack lang.
Ako, hanapin ko kayo
nun.
Ha?
Hanapin ko kayo, bubuo tayo ng team. Oo, oh, pagsama-sama na tayo, di ba?
Saan kayo po pwesto pag yung, ano na, nakuha na pati dito ng zombie?
Babae, hanapin rin natin.
Saan kayo po pwesto?
Siyempre, magpaparami tayo.
Gagi ko kung totoo talaga yung palupitan ng bunker nun. Yung talaga mangyayari nun, kung talaga mangyayari yan. Palupitan ng underground yun.
Hindi ba rooftop?
Di ah, makita ka nun eh. Akyatin ng zombie yun, mate.
Bunker di ma.
Parang trap eh. Parang trap ang nasa baba. Kahit parang trap siya eh.
Hindi, kailangan matibay yung bunker mo, hindi mapapasok.
Yung bunker mo. May games na nga ganun yung tool eh.
Hmm?
Kikita ko sa FB.
Yung mga big yung mga... Taka Facebook mo yun! Kung yun, yung mga mayaman ngayon, sila Mark Zuckerberg.
Ano?
Gumagawa silang... Si Mark Zuckerberg na $200 million yung halaga ng bunker niya.
Wey!
Oo, gago!
Palapitan ng bunker
tapos sa bunker niya sa baba, may taniman na... may laruan.
So shit, so alam niyang may mangyayaring shit.
Yung mayayaman na tao ko.
Alam niya na may mangyayaring shit, no? Kasi ba't sila
gagawa nun? Tsaka nagugulat din nga ako na nilalabas nila sa social media eh.
At di nila pinaalam.
Oh, ba't nila pinapaalam? Ano kaya meron?
Ako rin, di ko papaalam yun, no?
Oh, yan ang mga tunay na underground kings.
Ay, putang ina, no?
Nasa underground sila ko, eh.
Takpan na natin yung pool, yan yung bunker natin.
So, walang baha sa lugar nila, malamang.
Nasa hill, eh.
Ay, ganun?
Hill, tapos sinukay.
Damn.
What the fuck?
Under the hill. Gawa na tayo nun, mate.
Or pwedeng gumawa tayo nun sa katulad sa 300, yung kailangan may... Yung may masikip na ganun.
Doon lang dadaan lahat, no?
Oo, doon lang. Pero kailangan, pag parang matutulog ka, kailangan...
May papalit.
Sara yun. Oo, hindi rin. Ang hirap din pala talaga, no? Kahit nga mabagal yung mga zombie, baka mahirap din talaga, eh. Mapapagod ka rin doon, eh. Kakatakbo.
Hindi mo araw-araw.
Oo, hindi mo sila mauubos, di ba? Tapos nauubos yung pagkain. Oh, nauubos yung gas, tubig. Kailangan mo yun, eh. Sila, hindi naman kailangan nila yun, eh. Ay, hindi. Nagugutom sila, di ba?
Zombie kahit hindi ka zombie.
Nagugutom din sila, di ba, Tol?
Dugo lang, dugo lang.
Oh, saan sila kakain? Konti na lang tao. Paano sila kakain?
Mamatay sa gutom yung zombie.
Hintayin natin yun. Di ba?
Tayo may kinakain eh.
Oh, basta, oh, mas... Oh, tama, hintayin natin.
Kita nyo naman yung mga pinag-uusapan namin sa podcast namin. Alam nyo nagagawin pag nagka-zombie na. Podcast. Maraming salamat.